Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi.
Pulini to'ladim, lekin boshqa balon bermayapsiz. Pulini berganman.
Nimaga kelmadingiz?
Hamma gazbonlar esingizda yaxshi qo'ying. Xotinlar bilan o'tiribdi gazlar kutib, mana shu xotinlarga zarur gazlar.
O'zbekistonliklar elektr va gaz ta'minoti kafolatlanmagan, is gazidan o'limlar ko'payadigan yana bir qish ostonasida turibdi.
Suv o'chmay tursa, yaxshi. Mana shu filtrni ishlatib turaman. Suv o'chib qolsa, sho'rim qiyin.
Kuz qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish,
aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini energiya bilan uzluksiz ta'minlash.
Davlat matbuoti kuz va qish mavsumiga tayyorgarlik haqidagi hisobotlar bilan to'lgan, rasmiylar energetik taqchillikni hal qilish uchun Rossiya va Turkmanistondan gaz import qilinayotganini aytmoqda.
Aniq vazifalar belgilandi va
energetika sohasining boshqa tarmoqlari tomonidan faol ish olib borildi.
Biroq ekspertlar energetika muammosini hal qilish uchun tarixiy imkoniyat paydo bo'ldi demoqda. Turkmaniston Rossiya bilan gaz shartnomasini bekor qildi.
Endi Turkmaniston gaziga O'zbekiston bozoriga yo'l ochish kerak.
Turkman tomoni taklif etilayotgan narx pastligi va Gazpromning beqarorligidan norozi. Rossiya Yevropa bozoridan ajragan. Ortiqcha gaz esa Xitoy va Markaziy Osiyoga sotilmoqda.
When you get something like that, you remember that Russia plays hard.
Rossiya Yevropa ittifoqiga sotgan gazda turkman gazining ulushi sezilarli edi. Ammo endilikda Rossiya o'z gaziga bozor qidirish bilan ovora va turkman gazi importi oldingidek dolzarb emas. Ekspertlar tarixiy deb baholagan bu imkoniyatdan O'zbekiston foydalanadimi?
Endi bitta davlatdan qaram bo'lib qolish bu risk deb aytgandan keyin BNM aytish kerak-da.
Во второй половине дня начала работу международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2024».
Avval eng so'nggi yangilik haqida. Turkmaniston Rossiyaga gaz sotishni to'xtatdi. Turkmengaz davlat konserni raisi Maqsad Babayevga ko'ra, joriy yil 30-iyunda shartnoma muddati tugagach uzaytirilmagan. Turkman tomoni buning sababini eksportni diversifikatsiya qilish, hajmi va narxini oshirish istagi bilan izohlamoqda.
2024 yil 30-iyun sanasidagi shartnomada ushbu davr uchun narxlarni qayta ko'rib chiqish nazarda tutilgan edi. Agar tomonlar narx bo'yicha kelishsa, muddatni uzaytirish mumkin edi. Biz muzokaralar olib bordik va savdo-sotiq masalasida umumiy bir fikrga kela olmadik.
Chorak asrdan beri millionlab aholisi gazsiz o'tirgan O'zbekistonga yon qo'shni, tabiiy gazga boy Turkmaniston yillardan beri Rossiyaga ko'proq gaz sotishga umid qilayotgan edi. Ammo yiliga 5 milliard kub metr gaz sotish yotgandi xolos. Vaholanki Turkmaniston zaxirasi bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadigan tabiiy gazga boy davlat.
Turkmaniston aniqlangan gaz zaxirasi hajmi bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadi. Umumiy gaz zaxirasi hajmi 17,5 trillion metr kub. Yiliga 63,2 milliard metr kub gaz qazib olinadi. Asosiy qismi davlatga qarashli Turkman gaz hamda ikki xorijiy shirkat, Xitoyning China National Petroleum va Malayziyaning Petronas shirkatlariga tegishli. Turkmaniston ichki ehtiyoji uchun ishlatadigan gaz hajmi 31,5 milliard metr kub. Yiliga taxminan 32-35 milliard metr kubini Xitoyga sotadi. Turkmaniston hukumati Rossiyaning Gazprom kompaniyasi bilan 2003 yilda yiliga 50 milliard metr kub gaz olish haqida 25 yillik shartnoma imzolagan. Keyinchalik bu miqdor 30 milliardga tushirildi. Ammo Rossiya hech qachon buncha hajmdagi turkman gazni sotib olmagan. Aksincha, o'tgan yili 4.7 milliard, 2022 yilda 5 milliard, 2021 yilda esa 10 milliard kub metr gaz olgan.
Xullas, hozir Gazprom Turkmanistonni yana ora yo'lda qoldirdi. Bungacha ham bir necha bor bunaqa uzilishlar bo'lgan. Kelishilgan hajmdagi gazini Rossiyaga sota olmayotgan Turkmanistonning shundoqqina yonidagi qo'shnisi. O'zbekistonda esa aholining asosiy qismi chorak asrdan buyon gazsiz.
Qachongacha mandan qilib yashayapsiz?
Kech kuz, qish va erta bahor qo'lbola pechkalardan isinishga majbur o'nlab odam is gazidan nobud bo'ladi.
Mana shu pultani biltir anaman savoqqa ikki qizim qo'shilishib pul tashlab savoqqa savoqatib mazangiz bo'lmay qolmasin deb shu pultani olib bergan. Mana choyim uchun tepolga choy qo'yib, mana termizga issiq bo'lib tursin deb solib qo'yaman. Lekin hozirgi vaziyatga qarasa, Сүйтлер өчкен 4 сағатлап күндізі өчәді, 2 сағатлап кетәсі өчәді. Лекін үйім яқылып қолады қазірден. 33 мінден үшайды бір маңшы газбаларын тұздырып аламын. Ортада бұшап қоса, нәпақамдан тұздырып келемін. Нәпақам білін 708 нәпақам білін дары олайым мә, тәрзәнерге тұла оқылайым мә. Шарайтке ешеймін, тәрзәнер бұған білі мәлі сұғыт өссі, ұтын яқшыға тұғыр келәшім, не пескейім ек, пескей ұтыным әм ек. Әтті меніміз, еліміз, халқымыз, маңшы қышлағымызды, әм-әм-әсі пескей ақып, ұтын еғіп, қышы білін яқып шығады. Бұрын мәртті бізірге ақмағазы, я түрбасы, я бір ақмағаз келәді деген білін қойылмағаным, кеймегенім.
O'zbekistonning o'zi ham tabiiy gaz zaxirasi bo'yicha dunyoda 17-o'rinda turadi. Aniqlangan zaxira hajmi 1 milliard 841 million metr kub ekani qayd etilgan. O'z vaqtida O'zbekiston ham Turkmaniston kabi yillar davomida Rossiyaga arzon narxlarda gaz sotgan. Ammo keyingi 4-5 yil ichida O'zbekistonda gaz qazib olish hajmi yildan yilga qisqarib bormoqda.
Davlat statistika agentligi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, 2024-yilning dastlabki 8 oyida gaz qazib olish hajmi 33.4 milliard metr kubni tashkil qilgan. Bu yil o'tgan yil ayni davrdagi hajmdan 1.5 milliardga oz. O'tgan yil 9 oyda 35.1 milliard, yil davomida 44.6 milliard metr kub tabiiy gaz qazib olingan. Qiyos uchun 2022-yilda 51.6 milliard, 2021-yilda 53.8 milliard, 2018-yilda esa 60.3 milliard metr kub gaz qazib olingan. Ya'ni 2018-yildan 2023-yilgacha qazib olish hajmi 16 milliardga qisqargan.
Aksar ekspertlar bu raqamlarga shubha bilan qaraydi. Ularga ko'ra, rasmiylar real qazib olish statistikasi tushayotganini, iste'mol va yo'qotishlar koeffitsienti oshayotgani bilan yashirish ko'rinmoqda.
O'zbekiston ежегодно в настоящее время естественный прирост составляет почти 1 миллион человек населения. Экономика растёт почти 6%. А это всё требует роста потребления энергоресурсов. Как минимум 10-15%. Только за последние 6 лет потребление электроэнергии выросло на 40%.
O'zbekistonda tabiiy gazning ichki iste'moli haqiqatan ham o'sib bormoqda. Ammo ekspertlarga ko'ra, bu rasmiylar da'vo qilganidek aholi iste'moli hisobiga emas. Iqtisodiy taraqqiyot, moliya va energetika vazirliklari 2022-yilgi qo'shma hisobotida mamlakatda tabiiy gazga yillik ichki ehtiyojni 54 milliard 200 million metr kub deb baholagan. O'sha hisobotga ko'ra, buning arzimagan qismi 4,5 milliard metr kubi oyiga o'rtacha 500 kub gaz yoqadigan aholiga yetib boradi.
Respublikada tabiiy gaz iste'mol qiluvchi jami 4 million abonent mavjud. Ushbu xonadonlarning 85% yoki 3.4 million ta abonent oyiga o'rtacha 500 kub metrgacha tabiiy gaz iste'mol qiladi. Lekin ularning hissasiga aholi jami iste'molining bor-yo'g'i 35% yoki 4,5 milliard kub metr to'g'ri keladi.
Lekin hozirga kelib O'zbekistonda ichki iste'molga berilayotgan tabiiy gaz hajmi ham keskin qisqarayotgani qayd etilmoqda. Misol uchun iqtisodiy taraqqiyot, moliya va energetika vazirliklari 2022-yilning may oyida bergan yillik 54 milliard 200 million metr kub degan raqam 2021-yil yakuniga ko'ra shakllanganini taxmin qilish mumkin. 2023-yilda rus nashrlari ichki iste'mol hajmi 48 milliard metr kub, ya'ni bir yilning ichida qariyb 6 milliardga qisqarganini yozdi. Bu raqamni O'zbekiston rasman tasdiqlagani yo'q, ammo mamlakatda prezident va hukumat qarorlari bilan tadbirkorlik subyektlarini yoppasiga tabiiy gazdan uzish va yirik korxonalarni ko'mir hamda mazutga o'tkazish harakati buni bilvosita tasdiqlaydi.
Men yaqinda ikkonalar bo'yicha katta bir tadbirkor bilan ancha gaplashdimda. Ikkonalar O'zbekistonda bir necha yil o'sha kichik va o'rta biznesni rivojlantirish drayveri bo'lgan. Lekin mana endi o'ldi bu narsa deydi. Chunki endi gazni uzib qo'yishgandan keyin ko'mirga o'tinglar deyilgan. Ko'mirga o'tdik deydi. 4 gektar yerdagi katta qozonlarni qo'yib, ishlab chiqarish uchun sutkasiga 20 tonna Unchalik sifatlik bo'lmagan ko'mir yondirilyapti. Bundan endi ekologiya juda ham og'ir oqibatlarga uchrayapti. Eng muhimi, ko'mir bilan yoqib ishlatilganda yetishtiriladigan mahsulotlarni tannarxi juda ham qimmat bo'lyapti.
Bundan tashqari, oyiga 500 kubdan oshiq gaz yoqmaydigan aholiga ballonlarda tomchilab turgan gaz ta'minoti ham qisqargani sezilmoqda.
Mana xotinlar mana o'tiribdi, gazlar kutib, mana shu xotinlarga zarar gazlar. Shu xotinlar, ayollar qiynalyapti. Ayollar qiynalgan sababli murojaat qilyapmiz biz mana.
Gaz balonimni bersang olaman. Voyda nima? Chaqiruv nima bo'ldi berding? Bu yoqqa anu.
Aka sizga bermaymiz ekan, beramiz deb sabr qiling deyapman.
Yo'q, qachongacha sabr qilishim kerak?
Siz zo'rmisan?
Zo'rman.
Hey, zo'rmisiz?
O'zbekiston ichki iste'mol hajmi oshdi degan vaj bilan 2023-yilning oktyabrdan Rossiya, 2023-yilning avgustdan Turkmanistondan gaz sotib olyapti. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Mariya Zaxarovaga ko'ra, hozir O'zbekistonga sotilayotgan rus gazi hajmi 5 milliard metr kubdan oshgan.
Уважаемый Шакат Мирамонович, мы полностью готовы к приёму российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу вас дать разрешение.
Разрешаю.
2023-yilning avgustidan O'zbekiston Turkmaniston bilan yiliga 2 milliard kub metrgacha gaz sotib olish bo'yicha shartnoma imzolagan. Bu o'rinda eslatish lozim, aksar ekspertlar yillardan buyon O'zbekiston aslida Rossiya emas, Turkmanistondan gaz sotib olishi kerak edi deb keladi. Ularga ko'ra, O'zbekistonda qazib olingan gazdan ko'ra sotib olingan turkman gazi aholiga arzon tushishi mumkin.
Umumiy chegaramiz 1.5 million km va bizni O'zbekiston orqali Turkmanistonni o'sha gaz quvurlari o'tgan, Xitoyga ham, Rossiyaga ham o'tadiganlari Turkmanistondan katta miqdorda importga gaz sotib olish uchun faqat siyosiy iroda kerak. Faqat o'sha Kremlni tajdidi, ta'siri bor, yo'q emas. Mana shu tajdiddan ularni o'sha kuchli ta'siridan chiqish kerak-ku.
Здесь, в беспредельных песках, веками таились несметные богатства. Самое ценное – газ и нефть.
Shu o'rinda turkman gazi mavzusiga sal kengroq to'xtalish mumkin. Turkmaniston 1975-yilda sobiq ittifoq tarkibidagi Turkmaniston SSR bo'lgan paytidayoq yiliga 51 milliard metr kub gaz qazib olgan. Hozirgi raqam esa 63 milliard 200 million metr kub atrofida. Turkmaniston hozir Xitoyga yiliga taxminan 32-35 milliard metr kub tabiiy gaz sotmoqda. Vaholanki, mamlakat rasmiylari eng boshidan beri qazib olishni 80 milliardga chiqarish va yiliga kamida 40 milliard metr kub gazni Xitoyga sotishni mo'ljallagan edi. Ammo bunga Turkmaniston mustaqillikka erishgandan buyon Gazprom, ya'ni bu shirkatning egasi bo'lgan Rossiya to'g'anoq bo'lmoqda.
The Turkmens have had a rough ride when it comes to gas relations with Russia.
Turkmanistonning Rossiya bilan gaz aloqalari hech qachon oson kechmagan. Bir paytlar Turkmanistondan Sovet Ittifoqiga gaz eksporti yiliga 70 milliard kubometrga teng edi. Hozirda bu tarmoq orqali shimoldagi qo'shnilar O'zbekiston va Qozog'istonga yiliga taxminan 4 milliard kub gaz yuborilmoqda. Bu albatta Sovet davridagi bilan solishtirganda hech narsa emas. Bu yerda ko'p narsa haqiqatan ham Rossiyaga bog'liq.
Mintaqada Xitoy sarmoyasi ortmasligi va strategik energetik resurslar Xitoy nazoratiga o'tmasligi uchun Gazprom shirkati 2003-yilda Turkmanistonning ilk prezidenti Sapar Murod Niyozov bilan 25 yillik shartnoma imzolagandi. Kelishuvga binoan Rossiya yiliga 50 milliard metr kub gazni sotib olishi, keyinchalik bu hajmni 70-80 milliardgacha oshirish kerak edi. Ammo unday bo'lmadi. Rossiya hatto kelishilgan yillik 50 milliard metr kub gazni ham hech qachon sotib olmadi. Buning ustiga 2009-yilning 9-aprelida O'rta Osiyo markaz quvurida portlash sodir bo'ldi va shu portlash bahona Gazprom Turkmaniston bilan kelishilgan yillik eksport hajmini 30 milliardga tushirishga erishdi. Keyinchalik bu hajmni ham sotib olmadi. Yillar davomida 10, so'nggi yillarda esa 5, 4 milliard 700 million metr kub turkman gazini sotib oldi.
And that really is due to Russia. Including at one point Russia taking the incredible step.
bir necha yillar oldin Rossiya turkmanlarni to'satdan gaz oqimini to'xtatish haqida ogohlantiradi. Rossiya gaz quvurlarini yopishdan atigi 12 soat oldin bu haqida xabar bergan. Bu voqea 2009-yilda sodir bo'lgan. Rossiya quvurlarni yopdi. Nemislar gaz konlarini 1 milyarda yopish uchun 72 soat muhlat so'radi. Ammo vaqt berilmadi. 12 soatdan keyin gaz oqimi yopib qo'yildi. Natijada katta gaz bosimi yuzaga kelib portlash sodir bo'ldi. O'shanda portlashni vakuumli bomba kuchiga tenglashtirishgandi. Bu ruslar tomonidan 487 kuzatuv stansiyasida ataylab yuzaga keltirilgan portlash edi. Siz bilan shunday holat sodir bo'lsa, Rossiya qattiq o'yin olib borishini anglab yetasiz. Xo'sh, bunga qanday munosabatda bo'lasiz? Buni Rossiya bilan o'ynashmaslik kerakligi haqida ogohlantirish deb qabul qilasizmi? Yoki o'z gaz siyosatingizni yuritish kerakligiga sabab sifatida qaraysizmi?
That you shouldn't tangle with Russia, or do you treat that as an example of saying this is why we need to pursue our own gas?
В Алмату все съехали, значит, хорошее настроение.
Aslida 1990-yillarning boshidagi vaziyat nafaqat Turkmaniston, balki O'zbekiston va Qozog'istonni ham Rossiyaning Gazpromi bilan ishlashga majbur qiladigan vaziyat edi. Boisi o'sha yillarda sobiq Sovet davrida qurilgan O'rta Osiyo markaz quvuri turkman va o'zbek gazini sobiq SSRning boshqa hududlariga eltuvchi asosiy quvur bo'lgan. Ittifoq qulashi bilan bu quvur nazoratini Gazprom, ya'ni Rossiya o'z qo'liga oldi va shu quvur vositasida mintaqa ustidan nazoratni saqlab qolishga urindi. Gazprom o'z shartnomaviy majburiyatlarini bajaravermagach, Markaziy Osiyoning o'sha paytdagi uch lideri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, Turkmaniston prezidenti Safarmurod Niyozov hamda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevlar Xitoy bilan shartnoma imzoladi.
Natural gas transported through the newly constructed line C of the China Central Asia gas pipeline network.
2007-yilda uzunligi 7000 km bo'lgan Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurini qurish boshlandi. 2009-yilning 14-dekabrida uch sobiq prezident Xitoy rahbari bilan birga quvurni rasman ochib berdi. Shu bilan Markaziy Osiyoning Rossiya nazoratidagi gaz quvuriga qaramligi rasman tugadi.
Buxoro Ural gaz quvuri o'tgan asrning 1960-yillarida qurilgan, uzunligi 4,5 ming kilometr. O'tkazish qobiliyati yiliga 8 milliard kub metr. Ayni paytda Rossiyaning Gazprom kompaniyasi nazorati ostida. O'rta Osiyo markaz quvuri o'tgan asrning 1960-yillarida qurilgan, uzunligi 5 ming kilometr. O'tkazish qobiliyati yiliga 60 milliard kub metr. Ayni paytda Rossiyaning Gazprom kompaniyasi nazoratida. Turkmaniston Xitoy quvuri sobiq ittifoq qulagach mintaqa gaziga xaridor Xitoy uchun maxsus qurilgan. Uzunligi 7000 kilometrga yaqin bo'ladi. Yillik o'tkazish quvvati 40 milliard kub metr.
Hozir Markaziy Osiyo Xitoy quvuri Markaziy Osiyo davlatlari uchun gaz eksportining asosiy yo'nalishi bo'lib qoldi. 1 trillion 600 milliard metr kub zaxirasi bo'lgan O'zbekiston ham shu quvurdan Xitoyga gaz sotadi. Xitoyga qancha gaz sotilmoqda va konkret necha puldan sotilmoqda bu borada O'zbekiston tomoni aniq rasmiy ma'lumot bermay keladi. O'zbekistonda Xitoy va qo'shni davlatlarga gazni qanchadan sotayotgani haqidagi ma'lumot maxfiylashtirilgan. Energetika vazirligi Ozodlikning bu boradagi savollari javobsiz qoldirgan. Jurabek Mirza Mahmudov esa mahalliy matbuotga buni tijorat siri deb izohlashga uringan.
O'zaro manfaatli bo'lgan taqdirda to'g'ri. Ma'lum bir qism o'sha nima bo'ldi? Imzolangan shartnomalar majburiyatlar doirasida bir qismi eksport qilinyapti. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, bu ichki iste'molga ziyon keltirmagan taqdirda. Ya'ni agarda ichki iste'mol ortsa, mana o'tgan yil qishda to'xtatganmiz eksport umuman, u eksport to'xtatiladi.
Ammo mintaqadan Rossiya va Xitoyga chiqib ketayotgan gazning tijoriy narxlariga oid ekspertlar hamda ozodlik manbalari tilga olgan ayrim norasmiy raqamlarni tilga olish mumkin.
Novaya Izvestiya onlayn nashriga ko'ra, Gazprom 2023-yilda Turkman gazga har 1000 metr kub tabiiy gaz uchun 158 AQSh dollari to'lagan. Ayni damda Yevropa bozorida 1000 metr kub gaz narxi o'rtacha 400 dollardan ko'proq, Turkiyada esa 320 dollar atrofida bo'lgan. O'sha paytning o'zida Gazprom Sila Sibiri yo'nalishida ham 1000 metr kub gazni 257 AQSh dollarida sotgan. Rossiyada chop etiladigan Energetichiskaya politika nashriga ko'ra, O'zbekiston turkman gazini 158 AQSh dollariga sotib olmoqda, rus gazini esa 176 dollardan.
Bu raqamlar rasman tasdiqlanmagan. Ayni paytda rasman inkor ham qilinmagan. Ammo bu o'rinda yana o'sha statistika qo'mitasi bergan ayrim raqamlarni qiyos uchun keltirish mumkin. Qo'mita bergan ma'lumotga ko'ra, 2024-yilning 9 oyida O'zbekiston gaz eksportini 7.4%ga ko'paytirib, 404 million dollar daromad qilgan. Hozir O'zbekiston faqat Xitoyga gaz eksport qilayotgan nazarda tutsak, bu summa tashqariga sotilayotgan gaz ko'lamini taxminan tushunishga imkon beradi. Bundan tashqari, ayni qo'mita O'zbekiston 2024-yilning 9 oy davomida 1 milliard 278 million 300 ming AQSh dollariga tabiiy yoki sun'iy gaz sotib olganini bildiradi. Qo'mitaga ko'ra, bu o'tgan yilning mos davridagi summaga nisbatan 262%ga ko'p. Ya'ni bir davlatning bir vaqtda gaz importini qariyb 6, eksportini qariyb 7.5%ga oshirishini faqat narxdagi farq mantiqan oqlash mumkin. Narxlar esa ochiqlanmayotir. Ammo rasmiy raqamlarda tilga olinayotgan buncha tabiiy gaz va uning daromadi qayoqqa ketyapti? Nega davlat g'aznasi, ya'ni aholi hisobidan o'ta katta mablag' ajratilayotganiga qaramay, gaz qazib olish qisqarib bormoqda va buning ustiga yana katta-katta mablag' ajratilib, yana tabiiy gaz sotib olinmoqda? Bu savollar doim xalq tilida.
Gazni pulini oldindan ovoz sila, chiroqni pulini oldindan ovoz sila, lekin bizani gaz qani? Nimaga misol uchun bizga oddiy xalq nimaga sovuqda o'tirishimiz kerak, sovuqda?
Tinglovchilardan tinmay kelayotgan bu savollarga javob olish uchun Ozodlik O'zbekistonda gaz qazib olish va importiga oid qator jurnalistik surishtiruvlarni o'tkazdi. Bu surishtiruvlar ayni soha hokimiyatdagi yirik amaldorlar va xususan prezidentga bog'langan puldorlarga berib qo'yilgani. Ular esa davlatdan mablag' olishni oshirib, gaz qazib olishni muttasil pasaytirayotganini o'rtaga chiqargan. Ozodlikning so'nggi surishtiruvlaridan biri esa bunday korrupsion guruhlar hozir mamlakatga gaz importi sohasini ham nazoratga olishga o'tayotganini o'rtaga chiqargandi. Bu surishtiruv jumladan go'yoki prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarovga aloqador shaxslar o'rtamchi xususiy shirkat ochib, Turkman gazini arzon olib, davlatga tegishli O'strangaz shirkatiga qimmat narxda sotayotganini fosh qilgan. Ozodlik surishtiruvi bu benefitsiarlar bir qator xususiy shirkatlar orqali davlat lavozimida o'tirgan mulozimlar va shaxsan prezident oilasiga bog'langan shaxslarga olib chiqqanini aniqlagan.
Ozodlik ixtiyoridagi bank tranzaksiyalari O'strangaz 2022-yil yanvaridan sentyabrga qadar bu xususiy kompaniya hisobiga 8 ta to'lov qilganini ko'rsatadi. Ularning barchasiga bir xil izoh 2021-yil 31-avgust kuni imzolangan 3426 sonli vositachilik shartnomasi asosida tabiiy gaz uchun to'lov deb yozilgan. Bitta shu vositachilik kelishuvi asosida O'strangaz Ultima Group Limited hisobiga qariyb 66 million 628 555 AQSh dollari o'tkazib bergan. Bu ozodlikdagi hujjatlardan jamlangan to'lov. O'strangaz Ultima Group Limited MCJ'ga bundan boshqa yana qancha to'lov qilgani ozodlikka ma'lum emas.
Ofarin.
Bu surishtiruvni istalgan vaqt Ozodlik sayti yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin. Hozirga qadar O'zbekiston rasmiylari va xususan O'strangaz yoki Energetika vazirligi bu surishtiruvlarga hech bir shaklda munosabat bildirgani yo'q. Aksincha, jiddiy korrupsiya ayblovlari ilgari surilganiga qaramay, bir tarafdan o'sha yirik shirkatlarni gaz sohasida qoldirishda davom etmoqda, ikkinchi tarafdan qo'shnisi Turkmanistondan arzonroqqa gaz sotib olish o'rniga Rossiyaning Gazpromidan qimmat narxda gaz olish hajmini oshirmoqda.
Russia as a result of
Yevropaga gaz eksportining deyarli to'xtagani ortiqcha gaz zaxirasi yig'ilib qolishiga olib keladi. Shunday ekan, gaz import qilish shart emas. Rossiya hozir O'zbekiston kabi davlatlarga eksport hajmini oshirmoqda. Dar haqiqat, Rossiya Turkman gazini O'zbekistonga qaytarib sotyapti degan xabarlar ham paydo bo'ldi.
Shu kunda Rossiya Xitoyga o'z gazini arzon narxlarda taklif qilmoqda. Boshqacha aytilsa, hozir tabiiy gaz bozoridagi gigant xaridor bo'lgan Xitoyni Markaziy Osiyodan chalg'itib, o'ziga jalb qilishga zo'r berib urinmoqda.
Turkmenistan have a very major gas customer. China.
Turkmanistonning eng yirik gaz xaridori bu Xitoy. Ammo Turkmaniston 8 yil avval Xitoyga hozirgidan ko'ra ko'proq gaz eksport qilgan. Bu juda g'alati. Har qanday xorijiy kompaniyaning quruqlikdagi eng yirik operatori deb ko'riladigan Xitoy yiliga 15 milliard kubometr gaz qazib oladigan kompaniyalar bilan. Bundan go'yoki Xitoyning o'zi Turkmanistondan eksport hajmini oshirishni xohlamayotgandek taassurot uyg'onadi. 2012-13 yillarda Xitoyga Turkman gazi eksportini 2016-yilgacha 40 milliard kubmetrga yetkazish haqida gapirishgan edi. ammo hozir ham bu natijaga hatto yaqin kelinmadi. Shunga qaramay, 4-chi gaz quvuri haqida gapirishmoqda. Turkmanistonni hozirda o'ylantirayotgan masala Rossiyaga gaz eksportidagi muammolar. Xitoyga eksportni esa o'zi xohlagan darajaga yetkaza olmayotgani bo'lmoqda. Katta ehtimol bilan bu Xitoy Rossiyadan gazni arzonga olishni ko'zlayotgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu vaziyatda ular ko'proq mintaqaviy eksportga ahamiyat berishi kerak.
So therefore we want to export more locally.
Boisi hozir Rossiya Ukraina bilan urush ichida va bu urush rus gazining Yevropaga savdosini keskin qisqartirgancha qolmoqda. Reuters agentligiga ko'ra 2023 yilda Rossiya Ukraina hududi orqali kutilgandek 25 emas, 15 milliard metr kub gazni asosan Slovakiya, Avstriya va Moldovaga sotgan. Qiyos uchun 2021 yilda, ya'ni Rossiya 2022 yilning fevralida Ukrainaga bosqinini boshlaguniga qadar Yevropaga 155 milliard metr kub gaz sotgan. Shu tariqa dunyoda aniqlangan zaxirasi hajmi bo'yicha 4-chi o'rinda turadigan Turkmaniston o'z gaziga yangi xaridorlarni qidirmoqda. Aslida turkman gaziga Markaziy Osiyoning o'zida katta ehtiyoj bor. O'zbekiston, Qozog'iston va Afg'onistonda.
Turkmanistonni zaxiralari va gaz qazib chiqarish imkoniyati Rossiyaga gaz sotishni to'xtatib qo'yganligi uchun hozir Turkmanistonni imkoniyatlari cheksiz. Masalan, 30 milliard, 40 milliard desa ham ularga qiyin emas bu narsa. Endi O'zbekiston esa shu bozorni faqat bitta o'sha transgaz monopoliyasida emas, bu ishga yuzlab, minglab ishxonalarni xo'jayinlari, g'isht zavodlari, qurilish materiallari zavodlari va hokazo tadbirkorlar uchun ochish kerak. Faqat o'sha monopoliyalar, transgaz monopoliyasida endi bu.
Ekspertlar tarixiy deb baholagan bu imkoniyatdan O'zbekiston foydalanadimi? Kreml siyosiy bosimidan qutulish uchun Rossiya emas turkman gazini to'g'ridan to'g'ri sotib olishga jur'at qiladimi?
Kreml nima der ekan, Moskva nima der ekan degan o'sha haligi qo'rquvlarini yengish kerakda katta miqdorda 25 yil, 30 yil, 40 yillik katta bir shartnoma tuzish kerak. Bu tabiat boyliklaridan ikki qo'shni davlat bir adolat bilan foydalanishi va bundan masalan o'sha yetishtirgan so'nggi mahsulot, masalan kimyo mahsulotlarini dunyo bozorlariga chiqarganda turkmanlarga uni nafi tegsin o'zimizda O'zbekiston.
Va eng muhimi, bu savdo ochiq oshkora bo'ladimi yoki yana narxni sun'iy oshirib davlatdan pul o'maradigan korrupsion shirkatlarga berilishida davom etadimi? Buni yaqinlashayotgan qishli qironli kunlar ko'rsatadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Sog'liqni saqlash tizimidagi hal etilmagan muammolarga qaramay, O'zbekiston tibbiy turizm markazi bo'lishni istayapti. Ayni paytda hukumatning bizga davolanishga kelayotgan xorijliklar ko'paydi degan bayonotini ba'zi qo'shnilar savol ostiga olishgan.
Masalan, meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketyapman deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi-da bunday.
Chegaralarning ochilishi tibbiy turizmning jonlanishiga sabab bo'lgan, ammo tibbiyot tizimidagi muammolar, jumladan korrupsiya saqlanib qolmoqda. Ko'plab o'zbekistonliklar hanuz murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Men hali hazillashib turib, professor etdim. Chiqib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb bermasak bo'ldi deb. Bilasizmi? Tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti.
Yaqinda e'lon qilingan raqamlar mamlakat aholisi tibbiy xarajatlarning 60%ini o'z hisobidan qoplayotganini ko'rsatgan. Bu esa bepul tibbiy xizmat qanchalik bepulligini savol ostiga oladi.
Qayoqqa qaramang, dorixona, dorixona bo'lib ketdi. Qayoqqa qaramang, xususiy klinika bo'lib ketdi. Demak, xalq kasal. Mana masala nimada? Qanaqa zo'r yechimlar bor? Milliard-milliard pul ham tejaladi. Xalq salomatligi ham tejaladi. Tibbiy turizm ham rivojlanadi.
Bugun O'zbekistonda rivojlanayotgani aytilgan tibbiy turizm va sog'liqni saqlash tizimidagi dolzarb muammolarga to'xtalamiz. Davlat statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilning yanvar-avgust oylarida Tojikistondan O'zbekistonga 1 milliondan ortiq odam tashrif buyurgan. Ularning 57380 nafari davolanishga kelganlar. O'zbek hukumatining hisobicha, bu son o'tgan yilgidan deyarli 15 mingga ko'p. Lekin rasmiy Dushanbe ushbu hisob kitobga ma'qul emasligini, o'zbek tarafi statistikani bo'rttirib tashlaganini aytgan. Bu masalaga sal keyinroq to'xtalamiz. Tojikiston fuqarosi So'g'dlik Ranoxon Burxonova kataraktadan xalos bo'lish maqsadida Toshkentda davolangan. Tojikistonda ham bunday operatsiyalarni amalga oshiruvchi shifoxonalar ko'p, ammo 59 yoshli sobiq hamshira jarrohlik amaliyotini o'tash uchun qo'shni O'zbekistonga borishni to'g'ri ko'rgan.
Sentyabr oxirida Toshkentda operatsiyaga $800 to'ladim. Tojikistonda ham yaxshi shifokorlar bor, lekin ko'zim uchun tavakkal qilishni xohlamadim.
Ranoxon Burxonova 6 haftadan so'ng yana Toshkentdagi shifoxonaga borib, bir tekshiruvdan o'tadi. So'g'd viloyatining yana bir turg'ini 34 yashar Fatima Ashurova O'zbekistonga o'pkasini davolashga kelib, kutilgan natija bo'lmagan. Bu haqda uning onasi Xolida Ashurova Ozodlikning tojik xizmatiga so'zlab bergan.
Bizga Toshkentda davolanish yaxshiroq ekanini aytishgandi. 2 yildan beri vaqti-vaqti bilan kelib davolanib turamiz. Lekin rostini aytsam, toshkentlik shifokorlar Tojikistondagi hamkasblaridan unchalik farq qilmas ekan.
2018-yilda Toshkent qo'shni davlat uchun 3 oylik vizasiz rejim joriy qilgandan so'ng, tojikistonliklar xususiy shifoxonalarga ko'p kela boshlagan. Lekin mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiyot rivojlanib ketdi deb aytishga hozircha erta. Chunki yuqori darajadagi tibbiy ko'rik yoki operatsiyalar uchun bemorlar O'zbekistonni tanlamaydi.
Har qanday tibbiyot har qanday davlatda 3 toifaga bo'linadi. Past tabaqada ko'rsatsa bo'ladigan yordamlar va o'rta tibbiyot. Mana shu o'rta tibbiyotlar kelib turibdi mayli. Yuqori darajadagi tibbiy operatsiyalar bo'yicha bizga kelyapti. Lekin mana nimada 10 yil oldin boshlandi Qozog'istonda parkinsonizm neuromodulyatsiya davolash nimalari. Ular yuqori texnologik operatsiyalarni kiritishga ko'p harakat qilyapti. Mana shu narsada biz agar sal bo'shatsak, Qozog'istonni orqada qolib ketishimiz mumkin. Endi davlat klinikalarida shifoxonalarda ahvol uncha yaxshi emas.
Ayrim fikrlarga ko'ra, xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortmoqda. Masalan, tojikistonlik jurnalistlarning kuzatishlaricha, O'zbekistonga murojaat qilayotganlarning aksariyati topish tutishiga ko'ra o'rta qatlam vakillaridir. Puli borlar esa Xitoy, Eron va Rossiyadagi shifoxonalarni tanlashadi.
Qo'shnilardan kelayotgan bemorlar asosan xususiy klinikalarimizga kelyapti. Xususiy klinikada hammamiz bilamiz, sharoitlari yetarli va albatta doktorlarimiz ham o'z ustida yana qayta ishlab malaka oshirib xorijda kelishsa albatta turizm rivojlanadi, tibbiyot turizmi rivojlanadi.
O'zbekiston poytaxtida davolanib ketganlarning hisob kitobiga ko'ra, kvartira ijarasi, yeb ichishni qo'shganda bir sutkada bitta odam o'rtacha 40-50 AQSh dollar atrofida chiqim qiladi. Kasalxonaga yotib davolanganlarning bir kunlik o'rtacha xarajati esa $20-25. Viloyatlardagi narx Toshkentdan arzonroq. O'zbekiston statistika agentligi hisobicha 2024-yil davomida kelgan 5 milliondan ko'proq turistning ko'pi tojikistonliklardir. Milliondan ko'proq kishining 60 mingga yaqini dardiga shifo izlaganlar. Bir yil avval esa sog'lig'i sababli 43 mingdan ko'proq tojikistonlik tashrif buyurgani aytilgandi. Ammo qo'shni davlat bu raqamlarni haqiqatdan yiroq deya rad etgan. Tojikistonning sog'liqni saqlash vaziri Jamoliddin Abdullozoda fevralda jurnalistlarga izoh berganda bu ko'rsatkich haqiqatni aks ettirmasligini bildirgan. Vazirning ta'kidlashicha, chegaradan o'tayotganlar chegarachilarning turli savollaridan qochish uchun O'zbekistonga safarining maqsadini davolanish deb tushuntiradilar. O'zbekiston hukumatiga ko'ra, shu yil yanvar-avgust oylarida Qozog'istondan 8542, Qirg'izistondan 6704, Rossiyadan 1299, Turkmanistondan 672 odam davolanish uchun kelgan. Ushbu statistik ma'lumotlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan ülkaga kelgan bemorlar sonining sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi. Ayni damda O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida moliyaviy yetishmovchilik dolzarb mavzu bo'lib turibdi. Bizni ko'rishda davom eting. Davlat byudjetidan sog'liqni saqlashga ajratilayotgan ulushning kamaygani haqida raqamlarni sal keyinroq taqdim etamiz. Hozir esa O'zbekistonning yana bir qo'shnisi Qirg'izistondan davo izlab kelayotganlarni tinglaylik. Hilola Ashurova O'zbekistondagi shifokorlarga murojaat qilgan o'nlab qirg'izistonliklarning biri. U o'g'lining sog'ligidagi muammo tufayli 2023 yili O'sh shahridan qo'shni Andijon viloyatiga shifo izlab borgan.
Men ko'p joylarga ko'rsatdim. O'shdan ko'rsatdim. Jalobatga bordim bu tomoni. Ishga kecha bordik. Keyin Turkiyaga harakat qildim, lekin Turkiyaga chiqolmadim. Ko'pchilik menga Toshkentni maslahat berdi. Toshkentda ham kuchli vrachlar bor dedi. Bir kun qarindoshim ko'tib qoldi men jonga. O'tib qolsam o'sha yerda bir nevropatologni tavsiya qilishdi.
Andijonning Qo'rg'ontepa tumanidagi shaxsiy kasalxonaning shifokori Hilolaning yurishi kechikayotgan farzandini 4 oyda oyoqqa turg'izishga va'da bergan.
Men 40 kunda borardim, har borganimda eng kamida 7000, 8000, 10000 so'mgacha dori olardim. $100 atrofida. Yo'l kiralaridan tashqari, yana bir plus tomonini aytaman. Bizda qaysi vrachga borsiz, navbat juda uzun va juda ko'p bo'ladi. U yerda ham to'g'ri uzun, lekin ularda yana bitta plus tomoni xorijdan kelganlar uchun bez ochirit.
Hilola O'zbekistonda farzandini davolash uchun 2 yilda 2500 AQSh dollariga yaqin xarajat sarfladi. U o'g'li butunlay sog'ayib ketmagani bilan chindan ham 4 oyda yura boshlaganini aytadi.
Xullas Qirg'izistondan.
Qirg'izistonliklar asosan Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlaridagi va Toshkentdagi shifoxonalarga borishadi. Aksariyati bel, oyoq og'riqlari va ko'z xastaliklari bilan qiynalgan bemorlar.
Tibbiyot turizmi ham juda muhim deb o'ylaymanda ularga-chi. Ularga aytaman, muhimligi uchun sharoitlar yaratilyapti. Farmoyishlar chiqarilyapti alohida. Alohida yo'laklar tashkil etilyapti. O'sha masalan chegaradan o'tib ketayotganingizda ham o'sha masalan meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketyapman deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi-da bunday. Navbat siz o'tishingiz mumkin. Nima qilishingiz mumkin? Masalan, boshqalar sumkalari tekshirilsa, sizniki tekshirilmasligi mumkin. Kichkina, muhim narsalarga ahamiyat qaratishyapti. To есть men o'taman, doim yonimda kichkina sumka bo'ladi, qayoqqa? Shuni nima vrachga ketyapman? Ha, bo'ldi, o'taring siz.
Mana shu joydan Tojikistonlik vazirning aytganlari yodga tushadi. Balki chindan ham ko'pchilik chegaradan osonroq o'tish uchun O'zbekistonga safarining maqsadini davolanish deb tushundirar. Lekin bitta narsa aniqki, O'zbekistonda tibbiy turizmni Markaziy Osiyoning chorlovchi nuqtasi sifatida targ'ib qilish boshlangan. Tibbiy va sog'lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori ham qabul qilingan. Shu yil 19-sentyabrda prezident Shavkat Mirziyoyev atrof-muhitni muhofaza qilish va turizm sohalaridagi takliflar taqdimoti bilan tanishgan. Rasmiy xabarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiy xizmatlar mehmondo'stligi dasturi amalga oshiriladi. Lekin so'nggi yillarda O'zbekiston tibbiyot ilmiga sezilarli hissa qo'shgani yo'q. Aksincha, dori-darmon bilan bog'liq muammolar ko'paydi. Bunday sharoitda davolash sifatiga ishonch qay darajada degan savol tug'iladi.
Tibbiy turizmni rivojlantiradigan yakka yagona lokomotiv bo'lish kerak bo'lgan markazlar, buni mana shu ilmiy tibbiy markazlar 20 tadan oshib qoldi. Nega? U yerda professorlar bor. U yerda fan nomzodlari bor. U yerda ilmiy ish qilinyapti. Qani produksiya? Qani? Xuddi Isroildagidek, Germaniyadagidek. Nega sen yangi-yangi masalan dorilarni yaratib, davolash texnologiyalarini qilib sen tibbiy turizmni rivojlantirmayapsan?
Mutaxassislar fikricha, O'zbekistonda tibbiy turizmga katta e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi bir yo'nalishlarda xizmat ko'rsatish sifati yetarli darajada emas. Masalan, ayrim kasalxonalarda malakali kadrlar yetishmasligi muammosi mavjud. Ayniqsa psixiatr, reanimatolog, nevrolog, klinik psixologlar kabi tor doiradagi mutaxassislar yetishmayapti. Ko'plab o'zbekistonliklar murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Bizda bir 10 yil oldin, 20 yil oldin umumiy amaliyot vrachini tayyorlashga katta urg'u berib yuborildi. Hatto shunaqa holat bo'ldiki, ilmiy kengashda sizda tuting. Bizlar tor doiradagi mutaxassislarni emas, umumiy amaliyot shifokorlarini tayyorlaydigan institutmiz deb vardi rektor. Bizga ozgina pulga ham ko'tarildi. Ahvob mayli dedikda chiqyapmiz. Men hali hazirlashibdi, professor etdim. Chiqilib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb yurmasak bo'ldi deb. Bilasizmi? Tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti, yetmay boshladi. O'sha mana reanimatologlar, mana masalan bizlarda 1000 ta atrofda psixiatr bor. Nevrologlar 1.5 000 ta kam. Ularning sonini 2 barobarga oshirish kerak. Keyin tibbiy psixologlar, tinimsizman gapiradigan klinik psixologlar. Bizga kamida 3000 ta kerak. 10 barobar kam. 300 ta atrofida.
2030 yilga kelib sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishni 2 barobar oshirish rejalariga qaramay, bu soha bir qator muammolarga duch kelishda davom etyapti. UNICEF'ning shu yil oktyabr oyida e'lon qilgan bayonotida O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida moliyaviy yetishmovchilik hali ham dolzarb muammo ekani ta'kidlangan.
Sog'liqni saqlash uchun byudjet xarajatlari 2020 yildagi umumiy byudjet xarajatlarining 13.5%dan 2024 yilda 10.7%gacha qisqardi.
Gazeta.uz nashri esa O'zbekistonda tibbiy xizmatlar uchun xarajatlarning 60%dan ortig'i aholining o'z mablag'lari hisobidan qoplanishiga e'tibor qaratgan. Qo'shni respublikalarda O'zbekistondagi turli shifoxonalarning reklamasi ko'p ko'rsatiladi. Bu ham shifo izlab kelayotganlarning ko'payishiga bir sabab. Dasturimiz boshida xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortyapti degan fikrlar borligini aytgandik. Lekin qirg'izistonlik yana bir qahramonimizning so'zlari O'zbekistonda davolanish u qadar ham arzon emasligini ko'rsatmoqda. Jalolobod viloyatining turg'uni Lutsiya Akashbekova belidagi churrani davolash uchun o'tgan yili Namangandagi xususiy shifoxonalarning biriga borgan.
U yerda meni shu nimalarim chiqqandan keyin, javoblar chiqqandan keyin menga tushuntirib berishdi, shunaqa sizda grija bor. Men ulardan so'radim, o'zlaringizda davolansam qanday bo'ladi? Mana shu yerda davolanglar meni. Dedim-da, ular sizga qimmat bo'lib ketadi, jitcha, o'sha boshqa davlatdan kelganingiz hisobiga sizga ozgina qimmat bo'lib ketadi. Siz borib ko'ring, Qirg'izistonda biznikidaqa texnikalar bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa, o'zingizda davolaning. Agar yo'q bo'lsa, kuchingiz yetsa, kelib bizda davolanaverasiz. Siz bunday bir yerda ishlamas ekansiz, oddiy ayol ekansiz, o'zingizga qimmat bo'lib ketmasin uchun bizda qimmatlanishingiz qimmatga tushadi sizga davolanishingiz deb tushuntirishgan ular.
Nech pul deyishgan?
Kunini o'sha paytda bir kunini 250 ming deyishgan.
O'zbek so'miga.
O'zbek so'miga.
Lutsiyaxon Qirg'izistonning o'zida davolanish unga bir kunga o'zbek valyutasi bilan 200 ming so'mga aylanganini ta'kidladi.
Qimmatroq bo'lishi yotib davolanishim qimmatga tushadi. Diagnoz qo'yib berish arzon, bizdan arzon. Menimcha diagnoz qo'ydirish uchun borganlar ko'proq. Diagnoz qo'ydirib kelib, hammasi ham. Men ashu o'zimizdagi yotgan bolnitsada yotib ham, ashu 10 kun ichida gaplashganimda, Anjonga borib qo'ydirib keldim diagnozni, ili Farg'onaga borib qo'ydirib keldim degan ayollar bilan gaplashganmanda.
Yo'qdan diagnoz qo'ydirishadi
yo'q. Yo'qdan diagnoz qo'ydirib kelib, bu yerda davolanayotganlarni ko'rganman. Bitta men bo'lmaganmanda u.
Keling endi tibbiy turizm mavzusidan salgina chetlashib, o'zbekistonliklarning o'ziga davolanish uchun yaratilgan sharoitlar haqida gaplashamiz. Davlat shifoxonalari yoki ilmiy tibbiy markazlar o'zbekistonliklarga qanday g'amxo'rlik qilyapti?
Bizlardagi ilmiy tibbiy markazlar davlat yelkasida o'tirgan xususiy klinikalarga aylanib bo'ldi. Viloyatlardan kelgan bemorlar endokrinolog institutiga borasizmi? Xirurgiyaga borasizmi? Mana ochiq aytaman. Gematolog institutiga borasizmi? Pul to'laydigan joylari juda ko'p. O'zbek xalqiga pulli meditsinani yo'lga qo'yib yuborgan. Sani xususiy klinikangda nima farqing bor? Ilmiy tibbiy markaz professorlar ishlaydi. Ilmiy tibbiy markazi nizomida nima yozilgan? Ilm orqali o'zini sohasi bo'yicha ilmiy darajali xodimlarni ko'paytirish bilan birinchi vazifasi. Ikkinchi vazifasi hozirgi tibbiyot ilmidan kelib chiqadigan bo'lsak, tibbiy turizmni rivojlantirish. Bizni nima qilish kerak? Davlat qanaqa qaror qabul qilish kerak? Sog'liqni saqlash vazirligi. Mana shu nimalar, ha, bizni svet pulini to'lashimiz kerak, boshqa narsa deydi. Atrofdagi qardosh respublikalardan keladigan, uzoq xorijdan keladigan bemorlarning davolash hisobiga o'zlarini moliyaviy muammolarini yechish kerak. O'zbek xalqini puli hisobiga emas. Xohlagan ilmiy tibbiy markazga boring, bepul tibbiy yordam ko'rsatiladigan joyga order deydi. Orderni olish o'zi azob.
Tibbiy turizm markaziga aylanishga urinayotgan O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimi so'nggi yillarda qator inqirozlarni boshidan kechirdi. Jumladan, 2022 yil oxirida Hindistonning Marion Biotech shirkati ishlab chiqargan dori vositalaridan bolalar zaharlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 68 nafar bola vafot etgan, kamida 18 ta bola nogiron bo'lib qolgan. 3 ta vazir almashgani bilan hanuz siyosiy javobgar yo'q. Joriy yil 1 iyuldan dori savdosi ustidan nazorat amaliyoti kuchga kirgan. Oktyabrda esa Adliya vazirligi dori vositalarini noqonuniy ravishda davlat ro'yxatiga olgani sababli Sog'liqni saqlash vazirligini ogohlantirgan. Intellektual mulk departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilda 21 ta holatda, 2024 yilning o'tgan davrida 16 ta holatda dori vositalari noqonuniy davlat ro'yxatiga olingan.
Mana ko'rib turibmiz, poddelka dorilar qo'lga tushib yotibdi. Agar sug'urtali tibbiyot bo'lsa, davlat nazoratida bo'ladi. Sug'urtali tibbiyot yo'lga qo'yilsa, sug'urtali tibbiyotga ochiq odamlar o'zi nazorat qiladi dorini sifatini. O'zbek xalqi quyon emas-ku, uni ustida bunaqa tajriba o'tkazaversa. Yetadi endi shuncha mukkasidan ketgani. Qayoqqa qaramang, dorixona, dorixona bo'lib ketdi. Qayoqqa qaramang, xususiy klinika bo'lib ketdi. Demak, xalq kasal. Mana masala nimada? Qanaqa zo'r yechimlar bor? Milliard pul ham tejaladi, xalq salomatligi ham tejaladi, tibbiy turizm ham rivojlanadi.
Xullas, qo'shni davlatlardan kelayotgan bemorlar O'zbekistonni arzon tibbiy xizmatlar uchun manzil sifatida tanlayotgan bir paytda sifatni oshirish ham muhim bo'lib turibdi. Qolaversa, mamlakat sog'liqni saqlash tizimidagi katta muammolar mavjud. Shu bilan birga, kadr tanqisligini hal qilish ham kun tartibidagi masala. Sizchi, tibbiy turizm va bemorlarga xizmat ko'rsatishda yana nimalarga e'tibor qaratilishi kerak deb o'ylaysiz?
O'zbekiston siyosat.
Komil Allamjonovga suiqasddan 1 oy o'tib, Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Prezident xavfsizlik xizmatining de-facto rahbari bo'lgan Otabek Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan kun sodir bo'lmoqda. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shov-shuvli qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga layk bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang.
Yomon tendensiya.
Demak, O'zbekiston prezidenti administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan 1 oy o'tib, Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Bu haqdagi xabarni 25 noyabr kuni O'zbekiston hukumati va huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil 2 manba ozodlikka tasdiqladi. Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov Janubiy Koreyadan O'zbekistonga olib kelingan kuni sodir bo'ldi. Yunusov nomi ilk bor ozodlik surishtiruvida tilga olingandi. Avvaliga Otabek Umarov haqida. Ozodlik surishtiruvlari prezident Davlat xavfsizlik xizmatining de-facto rahbari bo'lgan Otabek Umarovni u rahbari bo'lgani iddao qilingan norasmiy ofis orqali Komil Allamjonovga suiqasd ijrochilariga bog'lagandi. Suiqasd yuzasidan rasmiy tergov Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa biron mulozimning suiqasddagi roliga ishora qilmagan. Otabek Umarovning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari uning bundan keyingi faoliyati sport sohasi bilan cheklanishini aytishmoqda. Noyabr kuni kechqurun e'lon qilingan rasmiy xabarga ko'ra, Otabek Umarov Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisining 1 o'rinbosari lavozimiga saylangan. Ammo rasmiy xabarda Otabek Umarovning prezident Davlat xavfsizlik xizmatidan ketgani borasida
lommim deyilmadi.
Otabek Umarov hozirning o'zida O'zbekiston va Osiyo sport tuzilmalarida qator yuqori lavozimlarni egallagan. Rasmiy idoralar hozircha bu borada biron ma'lumot bergani yo'q. Prezident Davlat xavfsizlik xizmati tuzilmasi haqida batafsil ma'lumot ochiq manbalarda yo'q. 2018-yil yanvarida tashkil etilgan Prezident Davlat xavfsizlik xizmati faoliyati 2021-yil mayigacha davlat rahbarining yopiq qarorlari asosida tartibga solib kelingan. 2021-yil 29-may kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni qabul qilgan. Unda Prezident Davlat xavfsizlik xizmati maxsus vakolatli organ hisoblanib, qo'riqlanuvchi shaxslarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida huquqiy, tashkiliy, qo'riqlash, rejim, tezkor qidiruv va boshqa tadbirlarni amalga oshirish belgilab qo'yilgan. 2020-yildan O'zbekiston Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmatiga muqaddam DXX raisining o'rinbosari bo'lgan Alisher Usmonov rahbarlik qiladi. Otabek Umarovning iste'fosi hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi qator iste'folar ortidan yuz bermoqda. Ozodlik manbalari 23 noyabr kuni DXX raisi Abdusalom Azizovning ishdan olinishini Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga bog'lashgan. Bir vaqtning o'zida DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari iste'foga chiqarilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, ular Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Sobiq mulozimlarning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari ishdan olingan kuch tizimlari mulozimlari Otabek Umarovga yaqin shaxslar ekanini aytishgan. Ularning ayrimlari Umarovga aloqadorligi aytilgan va mulozimlar hamda tadbirkorlarga bosim o'tkazib kelingani iddao qilingan Toshkentdagi ofisda norasmiy vazifa olgani iddao qilingan. Na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar bu iddaolarni tasdiqlamagan, rad ham etgan emas.
O'zi kurashchi bo'lib, uni xodimi o'g'ri bo'lsa dardimizni kimga aytaylik?
Otabek Umarov nomi ozodlikning nepotizm va korrupsiyaga doir qator surishtiruvlari markazida bo'lgan. Umarov yoki boshqa o'zbek rasmiylari bu surishtiruv xulosalari yuzasidan ozodlik savollariga javob bermagan. Ozodlikning so'nggi surishtiruvlari, jumladan davlat xizmatchisi bo'lgan Otabek Umarovning Toshkentda o'nlab million dollarlik hashamatli saroy qurayotgani va gaz eksporti hamda importi bilan bog'liq shubhali sxemalarga aralashganini o'rtaga chiqargan. Yuqorida aytganimizdek, Otabek Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov Koreyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan kun sodir bo'lmoqda. Ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusovning Janubiy Koreyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani haqida 25 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi xabar tarqatdi.
Qidiruvda bo'lgan ayblanuvchi Javlon Yunusov Janubiy Koreya Respublikasida qo'lga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi.
Ozodlik surishtiruvlari Javlon Yunusov Komil Allamjonovga qarshi suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in bo'lishi mumkinligini o'rtaga chiqargandi. 22 va 23 noyabr kungi hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligidagi tozalashlar ham aynan Komil Allamjonovga suiqasd bilan bog'langandi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari 23 noyabr kuni Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari Otabek Umarov shoshilinch tarzda Janubiy Koreyaga uchib ketgani va uning safari Yunusov ekstraditsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytishgandi. Hukumatdagi manbaning iddaosicha Javlon Yunusovni o'zbek huquq-tartibot idoralari qo'liga topshirilishiga erishish orqali Umarov Allamjonovga suiqasd ortidan o'z shaxsi atrofida paydo bo'lgan shubhalarni artishni maqsad qilgan. 25 noyabr kuni e'lon qilingan rasmiy bayonotda Komil Allamjonov nomi birinchi marta tilga olindi. 26 oktyabr kuni Prezident Administratsiyasi Axborot siyosati departamentining sobiq rahbari Komil Allamjonov o'tirgan mashina Qibray tumanida noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilgandi. Bosh prokuratura hodisada hech kim jabrlanmaganini aytgan va uni suiqasd deb atagan. Biroq shu paytgacha Komil Allamjonov ismini tilga olmagandi. 23 noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev DXX raisi Abdusalom Azizovni ishdan oldi. DXX yangi rais etib 2019 yildan buyon mudofaa vaziri lavozimida ishlab kelgan Bahodir Qurbonov tayinlandi. Azizov iste'fosining rasmiy sababi hozirgacha noma'lum. Ozodlik manbalari uning Allamjonovga uyushtirilgan suiqasdga bog'liq ekanini aytishmoqda. Bir vaqtning o'zida hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari iste'foga chiqarilgan. Ozodlik 23 noyabr kuni e'lon qilgan bu xabar bir kun o'tib rasman tasdiqlandi.
Abdusalom Abdumavlanovich Azizov O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati raisi lavozimidan ozod etildi va O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibiyati ixtiyoriga o'tkazildi.
Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, bu Azizovning zaxiraga olinganini anglatadi. Azizov lavozimdan chetlatilishi ortidan O'zbekistondagi qator Telegram kanallar, jumladan DXXning rasmiy xavfsizlik Telegram kanali Abdusalom Azizov O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqida yozgandi. 24 noyabr kuni bu xabar DXX rasmiy Telegram kanalidan olib tashlandi. 64 yashar Abdusalom Azizov maxsus xizmatlarning Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon ishdan olingan 3-chi rahbaridir. Ichki ishlardan chiqqan Azizov 2019 yil fevralda DXX raisi etib tayinlangandi. Uning o'tmishdoshi prokuraturadan chiqqan Ixtiyor Abdullayev DXXga 1 yil rahbarlik qilgani ortidan 2019 yilda hibsga olingan va davlatga xiyonatda ayblanib 18 yilga qamalgan. O'zbekiston maxsus xizmatlarini eng uzoq vaqt qariyb chorak asr davomida boshqargan general Rustam Inoyatov 2018 yil boshida nafaqaga chiqarilgan bo'lsa-da, DXX va O'zbekiston siyosatiga ta'sirini saqlab qolgan deb ishoniladi.
Davlat maslahatchisi etib tayinlangani munosabati bilan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov egallab turgan lavozimidan ozod qilindi.
Inoyatov ishdan olingan majlisda Prezident Mirziyoyev davlat xavfsizlik xizmati o'zining vazifasi, davlatning xavfsizligi bilan shug'ullanishi kerakligini aytgan va uni isloq qilishga va'da bergan edi.
Tashkilot bor, milliy xavfsizlik jamoatlari bor. Sizlar hammalaringiz bilyapsizlar, qanaqa o'zgarishlar O'zbekistonda bo'lyapti. Bitta qonun, bitta davlat idorasiga shuncha vakolat berish bu umuman davlatga bo'lgan qip-qizil xiyonatchilik. Bitta qachon kelgan noinsoflarga buncha vakolatsiz, birorta davlatdan unaqa vakolatsiz. 37 yildan buyon.
Ammo o'tgan vaqt mobaynida DXX O'zbekistondagi hech kim hisob bermaydigan eng qudratli va repressiv apparat bo'lishda davom etgan. Shu o'rinda Komil Allamjonovga suiqasd borasidagi Bosh prokuraturaning so'nggi bayonotiga qaytsak. Bayonotga ko'ra, suiqasd ishida jami 7 kishi gumonlanmoqda.
O'tkazilgan tergov va tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu jinoyatni sodir etishga aloqador bo'lgan jami 7 nafar shaxs aniqlanib, 5 nafariga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Shuningdek, 2 nafariga nisbatan qidiruv e'lon qilingan edi. Qidiruvda bo'lgan ayblanuvchi KS'ning Qozog'iston Respublikasida yashiringan manzili aniqlanib, uning ishtirokida tergov harakatlari olib borildi.
Suiqasd xronologiyasiga qaralsa, hibsga olingan 7 kishidan 2 nafari o'z aybini namoyishkorona bo'yniga olgan yigitlardir.
Biz hozir o'zlarini topshiramiz. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.
Ulardan biri Koreyada ushlanib, O'zbekistonga olib kelingan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi Shohruh Ahmedov ekani ozodlikning avvalgi surishtiruvlarida aniqlangandi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sheriga o'tirgan mashina Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'lgan Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan.
Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan prezident Mirziyoyevning kenja qizi Shohnaza Mirziyoyeva Natalya Fin bilan yaqin dugona bo'lgan. Ayni paytda Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fin Qibraydagi suiqasd ishi doirasida hibsga olingan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi.
Rasmiylar tilida Qibray tumanidagi holat. Matbuot va tarmoqlarda Allamjonovga suiqasd. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar ta'birida esa O'zbekistonning yangi tarixida misli ko'rilmagan siyosiy qotillik urinishi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning yaqin ittifoqchisi Komil Allamjonovga suiqasddan bir hafta o'tib ham suiqasd tafsilotlari va motivlari qorong'uligicha qolmoqda. Tafsilot va motivlarni qo'ying. Rasmiy bayonotlarda sobiq mulozimning hatto ismi sharif ham tilga olingani yo'q. Mamlakat rahbariyati esa o'zini hech narsa bo'lmagandek tutmoqda. Kechagina mamlakat prezidentining yonida yurgan, uning axborot siyosati uchun mas'ul, bir navo prezidentning gapirib turgan og'zi bo'lgan shaxsning hayotiga suiqasd shunchaki jinoiy xronika emasligi tayin. Bosh prokuraturaning farazlardan tiyilish haqida jurnalist va blogerlarga bergan ogohlantirishi 26 oktyabr kuni Qibray tumanida uzilgan o'qning aks sadosini butkul o'chira olgani yo'q. Bosh prokuratura ogohlantirishga ogohlantirdi, ammo hech qanday dastlabki farazni ilgari surgani yo'q. Na Allamjonov rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi va na mamlakatdagi xavfsizlikka mas'ul qudratli DXX bu borada izoh bermadi. Komil Allamjonovning o'zi ham jim.
Насколько это так даёт такой открывает ящик Пандоры.
Allamjonov suiqasdi bilan Pandora qutisi ochildi. Bunaqa ishlari uchun jazosiz qolishi o'sha guruhga carte blanche berilganiga ishora bo'ladi. Menimcha bu ishlardan maqsad prezidentga bosim o'tkazish yoki eng kamida betaraf turishiga erishish. Hatto avtoritar davlatlarda ham iqtidordagi rejim kayfiyatlar olamini inkor eta olmaydi. Natijada jamiyatda qo'rquv muhiti vujudga kelib, u nafaqat oila ichidagi bir-biriga muxolif guruhlarga, balki prezidentning o'ziga ham ta'sir qilishi mumkin va istiqbolda bu prezidentning real hokimiyati va mamlakat ustidan nazorati cheklanishiga olib keladi.
Какое-то более-менее далёкое будущее это может привести к ограничению его реальной власти и контроля над страной.
Bu jimlik davlat, uning kuch ishlatar organlari va xavfsizlik idoralari fuqarolar hayotining har bir aspektini qattiq nazorat qiladigan O'zbekistonda o'zi nima bo'lyapti degan kattaroq savollarga yetakladi. Shovshuvli qotillik urinishining uzoq tayyorgarlik ko'rilgan parlament saylovlaridan bir kun oldin ro'y bergani va undan keyingi voqealar rivoji, suiqasd vaqti hamda motivlari borasida turlicha farazlarga undamoqda. Ammo bugun farazlar haqida emas, balki voqealar xronologiyasiga doir Ozodlik aniqlagan aniq faktlar haqida gaplashamiz. Hammasi haqida bir boshdan. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura xabarida Komil Allamjonov nomi tilga olinmadi. Ammo rasmiy xabardan bir necha soat oldin Ozodlik manbalari Komil Allamjonovga qurolli hujum uyushtirilganini aytishgandi.
Allamjonov voqeasini biz qilganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Oradan bir kun o'tib tarmoqlarda mana bu video paydo bo'ldi.
Bu dedi, o'tib bo'lgan o'limni bo'yotganligi uchun biz o'zidan topshirgan ketyapmiz. Agar bizga nimadir qiladigan bo'lsa, faqat shu odamlardan, ichki ishlar xodimlaridan ko'rasiz.
Hali hech qanday dastlabki faraz yo'q ekan tarmoqlarda tarqatilgan videolardagi ikkovlan nafaqat jinoyatga iqror bo'ldi, balki shovshuvli suiqasd borasida o'zlarining farazlarini ham
baralla aytishdi. Ozodlik hozirda hibsda bo'lgani anglashilgan bu ikki yigitdan bittasining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Biz hozir chiqib, o'zidan topshiramiz. Salomatmiz-a? Sog' bo'ling.
Bu Shohruh Ahmedov. Ozodlik tasarrufida uning shaxsini tasdiqlovchi ikkita hujjat mavjud. Hujjatlarda qayd qilinishicha, Shohruh Ahmedov 2019-yildan boshlab Turkiyada yashagan va u yerda qarzlarni undirish bo'yicha tamagirlik qilgani bilan tanilgan.
Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi manbasi videodagi oq ko'ylakli yigit Shohruh Ahmedov ekanini tasdiqladi. Manbaga ko'ra, Shohruh Ahmedov oldinroq Turkiyadan O'zbekistonga deport qilingan. So'nggi paytlarda Toshkentlik ko'zga ko'ringan tadbirkorlardan biriga haydovchilik qilgan.
Ozodlik Shohruh Ahmedovning 2021-yilda Turkiyada Ramzon Qodirov tanqidchilariga qarshi uyushtirilgan shov-shuvli suiqasd rejasiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingani va 7 oy qamoqda o'tirganini aniqladi.
Bugün de Rus casusların suiqasd planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin
Turk matbuotida Rus jasuslari majorasi deb atalgan ushbu hodisada Ahmedov bilan birga 7 nafar chechenlar ayblangan. Turkiya nashrlari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'ralgan bu shaxslarning kutilmaganda sud zalidan ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning shaxsan aralashuviga bog'lagan. Bu haqda dasturimiz davomida batafsil to'xtalamiz. Hozir esa Shohruh Ahmedovning Komil Allamjonovga qilingan muvaffaqiyatsiz suiqasd urinishidagi roliga qaytsak. Buni voqealar xronologiyasi yordamida o'rganamiz. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining aytishicha, 26 oktyabr kuni Allamjonov o'tirgan mashinaga 8 marta o'q uzilgan.
Hodisa Allamjonov uyi yaqinida sodir bo'lgan. U o'tirgan Range Rover avtomashinasi Qibray tumani Ifor ko'chasidagi poyezd yo'lidan tezlikni sekinlashtirib o'tayotgan paytda ikki hujumchi mashinani o'qqa tutgan. Aftidan hujumchilar mashina rulida Allamjonovning o'zi bo'lganini taxmin qilishgan. Boisi o'qlar haydovchi o'tirgan tomonga otilgan. Yomg'ir va qorong'ulik sababmi o'qlar nishonga tegmagan. Allamjonov qo'riqchisi orqada boshqa mashinada kelayotgan bo'lgan. Ikki hujumchi Yandex skuterida bo'lishgan. Ular skuterni minib, dala orqali qochishgan. Qo'riqchi yigit mashinada ularni orqasidan quvlagan, biroq dala bo'lgani uchun hujumchilar qochishga muvaffaq bo'lgan.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi yana bir manbaning aytishicha, ikki hujumchi ham qora niqob kiygan holda bo'lishgan va ulardan biri kiyimlarini almashtirayotgan paytda ko'chadagi kameralardan biriga tushib qolgan.
Dala chetida ularning kiyimlari va qurollari topilgan. Hujumchilarning qo'lida 3 ta qurol bo'lgan. 2 ta Makarov pistoleti va 1 ta Kalashnikov avtomati. Yuzidagi maskani yechayotgan payti kameraga tushgan hujumchi. Maskada ham atpechatka qoldirgan. Shu orqali bazadan uning shaxsi aniqlangan. Ular mingan Chevrolet mashinasining rangi ham kameraga tushgan. MVD xodimlari boshqa kameralarni ham qarab, mashina iziga tushgan. Ular kim bilan uchrashishi, kimning oldiga borishini aniqlash uchun mashina orqasidan kuzatib borishgan.
Ozodlik manbalari hodisadan ko'p o'tmay Qibray va Toshkentda yirik xavfsizlik amaliyoti boshlangani, Allamjonov yashaydigan hudud va uning uyi katta sondagi harbiylar va maxsus xodimlar bilan o'rab olingani va Qibray hamda Toshkentga kirish chiqish yo'llari nazoratga olinganini aytishgan. Keyinroq bu ma'lumotlarni Qibray yashovchilari ham tasdiqlashdi. Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovni shaxsan prezident Mirziyoyev o'z nazoratiga olgan, ammo bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Allamjonovning uyi kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotganini uning mahallasida yashovchi aholi vakillari ham tasdiqlashdi.
Butun respublika bo'ylab trivoga e'lon qilindi. Hujumchilar chegaradan chiqib ketmasligi uchun chegaralarda usiliniya qilindi. Ayrim chegara postlari vaqtincha yopib qo'yildi.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Qibraydagi suiqasd hodisasi bo'yicha maxsus tezkor tergov guruhi tuzilgan. Bu guruhda Bosh prokuratura, Toshkent viloyati, Toshkent shahar harbiy transport prokuraturalari hamda Ichki ishlar vazirligi, viloyat Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmalari, bojxona qo'mitasi xodimlari bor. Huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, bu guruhga Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Erkin Xayrullayev boshchilik qilmoqda. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev va uning birinchi o'rinbosari Bahriddin Valiyev ishni shaxsan nazoratiga olgan.
Erkin haqiqiy prokuror. U ishni oxirigacha olib boradi, haqiqatni tagiga yetadi. Unga berilgan ish ochilmay qolmaydi. Faqat bitta xavf bor. U haqiqat tagiga yetganda ishni undan olib qo'yishmasa bo'ldi.
Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, hujumchilar qo'lida ikki xil reja bo'lgan. Manbalar buni plan A va plan B deb atashmoqda. Ilk reja bo'yicha hujumchilar vodiy orqali Qirg'izistonga qochishi lozim bo'lgan.
Gumonlanuvchilar bergan ko'rsatuvlarga ko'ra, Qibraydagi qurolli hujum puxta rejalashtirilgan suiqasd bo'lgan. Ularga Allamjonovni o'ldirish topshirig'i berilgan. Ular topshiriqni bajargach, Namanganga yetib borib, kelishilgan pulni olib, chegara orqali Qirg'izistonga qochishlari kerak edi. U yoqda ularning o'z odamlari bo'lgan. Biroq chegaralarda usiliniya bo'lgach, ularning bu rejasi o'xshamagan.
Tergovga yaqin ikkinchi manba hujumchilarning plan A rejasi o'xshamaganiga yana bir sababni keltirdi.
Hujumchilar vodiyga borguncha ularga tegishmagan, faqat kuzatuv davom etgan. Qibraydagi kameralarga tushgan tasvirlar va atpichatka orqali ulardan birining shaxsi aniqlangach, uning Namangandagi uyi kuzatuvga olingan va ota-onasi RUVDga chaqirtirilgan. Shu yerda Rovudining xatosi bo'lgan, ya'ni ota-ona Addelga chaqirtirilgach, o'g'liga xabar ketgan. Ular qochishga harakat qilgan, biroq chegaralar yopiqligi uchun qo'lga tushishdan qo'rqib, plan B ga o'tishgan.
Bizga pul va'da qilishgan. Sababi bu insonni Oybek aka degan odam bilan o'rtasida qanaqadir muammosi bo'lib.
Tarmoqlarda tarqalgan videoda Oybek ismi yangiradi. Ushbu video yuzasidan ozodlikka bog'langan shaxslar ham Oybek ismiga urg'u berishdi, ammo qaysi Oybek ekaniga aniqlik kiritishmadi. Ozodlik suhbatlashgan tergov jarayonidan xabardor uchinchi manba hukumatga yaqin bo'lib, u aniqlagan faktlarga ko'ra, plan A rejasida prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov panjara ortiga olinishi kutilgan bo'lgan.
Keyingi yarim yilda jamoatchilikka prezidentning qizi Saida Shavkatovna, uning eri Oybek Tursunov va Komil Allamjonov o'rtasida go'yoki mojaro borligi singdirib kelindi. Agar Allamjonov o'lgan taqdirda bunga rashk versiyasi sabab qilib ko'rsatilishi va ayb Oybek Tursunovning bo'yniga qo'yilishi kerak edi. Bu reja o'xshamagach, plan B ni ishga solib, suiqasdni Allamjonovning o'zi uyushtirdi degan versiyani o'ylab topishgan.
Qibraydagi suiqasd hodisasidan bir kun o'tib, 27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videoda ikki yigit Qibraydagi hodisa bo'yicha mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdi. Ulardan biri ozodlikka keyinroq ma'lum bo'lishchi Shohruh Ahmedov edi.
Sizga nimadir qiladigan bo'lsa, faqat shu odamlardan, ichki ishlar xodimlaridan ko'rasiz.
Bir vaqtning o'zida o'zlarini huquq-tartibot idoralariga topshirish uchun ketayotganini aytgan shaxslarning Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovning o'zining buyurtmasi degan audiosi ham tarqaldi.
Shu kunlarda ko'rayotgan internet tarmoqlarida tarqalayotgan Komil Allamjonovga qilingan suiqasd aslida suiqasd emas. Bu insonning foydasi uchun, manfaati uchun qilingan ish ekanligiga yaxshilab e'tibor bering. To'g'ri, bu bizga bu ishni faqat pul maqsadida qildi, chunki bizga o'rtada odamlar turgan va bizga pul va'da qilishgan.
Ushbu video va audio bir vaqtning o'zida ozodlikka ham kelib tushdi va Telegram orqali tahririyatga bog'langan shaxslar uni ozodlikning YouTube kanaliga joylashtirishni so'rashdi. Ulardan biri o'zini Shohruh Ahmedovning akasi deb tanishtirdi. U Ahmedov videoda aytgan Qibraydagi hodisa Allamjonovning PR aksiyasi degan iddaoning Ozodlik kanalida yoyillanishini juda ham istayotgandi.
Qaysi yigitni qarindoshisiz? Ahmedov Shokirov, oq futbolkali.
Yonidagi yigit kim?
Yonidagi yigit tanimayman, bir ikki marta ko'rganman shu o'zini o'rtog'i.
Ammo suhbat avvalida o'zini Shohruh Ahmedovning akasi deb tanishtirgan shaxsning guvohliklari suhbat davomida bir necha marta o'zgardi.
Bu menga qarindosh bo'ladi. O'zimni radnoy ukam emas, qarindosh. Bu bola hozir shu Allamjonovlarni o'yini orqali bir anaqa bo'lib ketishidan, jo'yani bo'lib ketishidan ogohlantirishni aytib qo'ymoqchiman.
Allamjonovda o'yini ekani sizga qayerdan ma'lum?
Chunki bu Shohruh menga aytib berganda bu narsalarni. Qatta pul va'da qilishgan.
Allamjonovni qayerdan taniydi?
Ularini ochiqchasi bilmayman. Shohruh ko'cha bolasi emas, taksistlik qiladi o'zini. Kichkina biznesi bor, avval qilib yurgan, hozir oxirgi payt shu shoferchilik qilib yuradi. Siz hozir aytasiz, nimaga endi oddiy shofer gaplashgan bunaqa ishga deyapsiz, Chechenistondan yoki boshqa joydan olib kelmagan.
Ozodlik tabiiyki uni savolga tutdi va hujjatlar taqdim etishni so'radi. Suhbatdoshlar qandaydir yozishmalarning skrinshoti va kimlarningdir audiolarini jo'natdi. Yigitlar videoda aytyapti, Oybek aka, Oybek aka, Oybek deyapti. Agar Allamjonovda bu piari bo'lsa, Oybekni nima aloqasi bor bu yerda?
Uni yaxshi bilmayman. Maqsadim shu Allamjonovni o'yini deb bu bola juvonlik bo'lib ketmasligi maqsadim shu, ya'ni xalq ommi bilish kerak bu narsani.
Menga fakt bering.
Tashladim ko'rsiz, bitta surat tashladim.
Bir vaqtning o'zida Qibraydagi suiqasni Allamjonovning o'zi qilgan, maqsad o'zini piar qilish edi degan iddao tarmoqlarning o'zbek segmentida shiddat bilan yoyildi. Bu kabi iddao va farazni ilgari surayotganlar orasida tarmoqning ayrim faollari, bloger va jurnalistlar ham bor edi. Ozodlikka bog'langan bir necha bloger va jurnalist hodisada Allamjonovning o'zini ayblash tarmoq foydalanuvchilarining shaxsiy farazlari emas, balki maxsus uyushtirilgan kompaniya ekani, ularga ham o'zlarining ta'birlaricha matbuot kuratorlari shunday talab va hatto tahdidlar qilayotganini aytishdi. Ozodlik ixtiyorida jurnalist va blogerlarning bu boradagi ko'rsatmalari mavjud.
Qo'lida qalami bor deyarli hammaga chiqishdi. Qibraydagi otishma Allamjonovning ishi degan versiya haqida yozish aytildi. Agar otishmani Allamjonovning o'zi tashkil qilmagan degan xabar chiqarishni kimdir so'raydigan bo'lsa, ularni xabardor qilishimizni ta'kidlashdi. Bizga kontoradan shunaqa buyruq bor deyishdi.
Ozodlikning aniqlashicha, bu kabi bosimlar suiqasni Allamjonovning o'zi qildi deb yozmagan yoki bu versiyani savol ostiga olganlarga nisbatan bo'lgan xolos. Bu versiyani faol ilgari surganlarga nisbatan bosim bo'lgani ma'lum emas. Eslatib o'tamiz, bu paytda Bosh prokuratura suiqasd yuzasidan taxmin va farazlardan tiyilish haqida ogohlantirgan, buning uchun jinoiy javobgarlik borligini qat'iy eslatgan edi.
Xavfsizlikni kuchaytirgan, juda xavfsizligi juda qattiq e'tibor beradi. Negadir juda ham ko'p kuchli qorovullar bilan yuradi degan gaplarni eshitgandim, mishmishlarni. Va shundan ham sezib turadiki, uni doim, demak, qandaydir kuchli, u qo'rqadigan, u yuqori lavozimda bo'lsa ham, u qo'rqadigan shunaqa kuchli, unga qachondir qanaqadir tahdid qilib qo'ymoqchi, tahdid qilishi mumkin bo'lgan, demak, kuchli bo'lgan. Va mana suiqasddan bo'ldi, lekin suiqasdni men uni o'zi amalga oshirganiga 100% ishonmayman. Chunki birinchidan Allamjonov qadar ahmoq deb o'ylamayman. Ya'ni saylov oldidan shunday siyosiy jarayonni oldidan u o'ziga bunday shovqin ko'tarib o'ziga suiqasd uyushtirmagan bo'lardi deb o'ylayman. Agar mabodo shunday spektaklni o'ylab qo'ygan bo'lgan taqdirda ham balki boshqa vaqtga mo'ljallagan bo'lardi. Chunki biz bilamiz, saylov oldi juda ham nozik vaqtli, saylov tinch, yaxshi o'tishi kerak edi yuqoriga. Bu narsani buzmagan bo'lardi deb o'ylayman.
Suiqasdni Allamjonovning o'zi qildi deb aytayotganlar hozirgacha bu iddaoni tasdiqlovchi biron dalil taqdim etganlar yo'q. Boshqa farazlar bo'yicha ham shunday. Hozircha suiqasdga na Allamjonovning o'zi va na u bilan o'rtasida tanglik borligi aytilayotgan DXX yoki prezident kuyovlarini bog'lovchi dalil jamoatchilikka ochiqlangani yo'q. Ochiqlanadimi, yo'qmi, bu ham noma'lum.
Bu yerda bir necha jihatni aytib o'tish mumkin. Birinchidan gap O'zbekiston haqida ketmoqda. O'zbekistonda siz ba'zi narsalarni eshitishingiz, ammo hech narsaga amin bo'lmasligingiz mumkin. Ikkinchidan, hodisa yuzasidan rasmiy tergov qanday xulosani e'lon qilmasin, aslida undan ko'proq yoki kamroq narsa bo'lishi ehtimoli katta. Uchinchidan, oylar va yillar o'tib ham jamoatchilik hech narsani aniq bilmasligi mumkin. Surishtiruvimiz davom etadi, biz bilan qoling. Tarmoqlarda hodisa yuzasidan yagona versiya suiqasdni Allamjonovning o'zi uyushtirgani haqidagi faraz faol ilgari surilayotgan pallada ozodlikka jinoyat ishiga doir yangi tafsilotlar sizdirildi. Huquq-tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Qibraydagi suiqasd sahnasidan qochishga muvaffaq bo'lgan ikki hujumchining izi Farg'onadagi Seul tungi klubiga borib to'xtagan. Ular o'zlarining boshqaruvidagi mashinani ana shu tungi klub oldida qoldirishgan. Hujumchilardan biri Shohruh Ahmedovning ushbu tungi klubga aloqasi haqida birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir ushbu klub haqida Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga diqqatingizni qaratsin. Ozodlik Farg'ona shahrining Universitet ko'chasi 3-uyida joylashgan ushbu ko'ngilochar maskan Yelena Fin ismli shaxsga tegishli ekanini aniqladi. Ochiq reyestrdagi ma'lumotlarga ko'ra, Yelena Fin 2014 yilda Yasmina xonim mas'uliyati cheklangan jamiyatga asos solgan. Bu jamiyatda Seul tungi klubidan tashqari savdo do'konlari, o'quv kurslari kabi bir qancha biznes yurituvchi subyektlar bor. Yelena Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi. Vitaliy Fen 1996 yilda 2013 yilga qadar O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi elchisi lavozimida ishlagan. Hujjatlarda qayd etilishicha, Yasmina xonim shirkati ta'sischilari orasida Yelenaning singlisi Natalya Fen ham bor. U shirkatda qariyb 7.5% ulushga ega. Fen oilasiga oid ma'lumotlardan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, Fenlar sulolasiga qarashli biznes aslida aynan Natalya Fen orqasidan gullab yashnamoqda. Bir-biridan mustaqil ikki manba Natalya Fenga oid ma'lumotlarni Ozodlikka taqdim qilishdi. Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan.
O'zbekiston Koreya aloqalari ikki davlat.
Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Manbalar bu yaqinlik ular O'zbekistonga qaytganidan so'ng ham davom etganini aytishadi. Shahnoza otasi hokimiyatga kelgach qaysi lavozimda ishlamasin, dugonasi Natalya Fen ham u bilan bir yerda ishlab kelgan. Jumladan Shahnoza Mirziyoyeva 2017 yilda O'zbekistonda yangi tashkil qilingan Maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimga tayinlangan.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект закона о защите детей от всех форм насилия.
2020 yil oktyabrida olingan rasmiy suratlarda Natalya Fen ham ushbu vazirlikda ishlaganini ko'rish mumkin. Ushbu suratlarda Natalya Fen prezident farmoniga ko'ra mehr saxovat ko'krak nishoni bilan taqdirlangani aks etgan. Rasmiy xabarda Natalya Fen pandemiya davrida zarur tibbiy jihozlar, jumladan kislorod konsentratorlari bilan ta'minlashda amaliy yordam bergani ta'kidlangan. Ozodlik manbalari Natalya Fenning fuqaroviy turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Javlon Yunusovni O'zbekistondagi farmatsevtika tizimiga norasmiy kurator deb ta'riflamoqda. Ularning iddaosicha Yunusov Toshkentdagi prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'sirga ega shaxslardan. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlaydigan yoki inkor qiladigan hujjat mavjud emas. Prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofis mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani aytiladi. Ozodlikning bu haqda o'z manbalariga tayanib yoritgan ma'lumotlarini na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar rad qilgan. Manbalar Javlon Yunusov Otabek Umarovning vodiy bo'yicha o'ng qo'li ekani, uning fuqaroviy turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Natalya Fen ham Otabek Umarov bilan iliq munosabatlarda ekanini iddao qilmoqda.
Natasha Fen Otabek Umarov avariyaga uchragan payt uning Koreyada davolanishini tashkillashtirib bergan. Bunga minnatdorchilik sifatida Umarov keyinchalik Natashaga shokolad rangli Mercedes GLS Maybach avtomobilini sovg'a qilgan. Natasha Fen hozir shu mashinada yuradi.
Huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra Allamjonovga suiqasdda gumonlanayotgan Shohrux Ahmedov ham Fen oilasi bilan tanish. Ahmedov Natalya Fenning eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusovning haydovchisi va qo'riqchisi hisoblanadi. Bu ma'lumotni Ozodlikka bir-biridan mustaqil ikki manba tasdiqladi. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Ozodlik hozirgacha Otabek Umarov bilan bog'liq korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir o'tkazgan surishtiruvlarga unga aloqador tuzilmalar hamda davlat idoralari, jumladan prezident administratsiyasidan hech qanday javob ola olmagan. Ofis bilan bog'liq iddaolar hamda Allamjonovga suiqasd xronologiyasida ismlari yuzaga chiqayotgan shaxslar bilan aloqalar borasida ham Ozodlik Otabek Umarov va boshqa rasmiylarning izohlariga ochiq.
Farg'onadagi fillar oilasiga qarashli ekani aytilgan Seul tungi klubi xodimi Natalya Fen bilan Javlon Yunusovning birga yashashini tasdiqladi. Ozodlik Natalya Fen va uning fuqaroviy eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusov bilan bog'liq savollarga aniqlik kiritish maqsadida Natalya Fenga qo'ng'iroq qildi.
Anaskinova.
Biroq 3 kun davomidagi urinishlarimiz biror natija bermadi.
Endi diqqatingizni Shohrux Ahmedovning Turkiyadagi hayotiga oid Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga qaratsam.
Bugun de Rus jasuslarining suiqasd plani deb bir xabar bor.
Yurt dishidan yabancı uyruqli 6 kishining
2021 yil 8-oktyabrida Turkiyada Chechen josuslariga oid shov-shuvli hodisa sodir bo'ldi. O'sha kuni Turkiya Milliy istixborot yoki razvedka tashkiloti hamda terrorga qarshi kurash boshqarmasi Istanbul va Antaliyada josuslikda gumonlangan 6 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Maxsus amaliyot tafsilotlari Turkiya mediasida keng yoritildi.
4'ü Rus, 1'i Ukraynalı ve 1'i Özbek olmak üzere 6 kişi gözaltına alınmıştı.
Uşlanganlar Türkiye'deki Çeçin muhalifatı liderlerine suikast tayyorlashda gumonlangan edi. 6 olandan biri Shohrux Ahmedov ekani ma'lum. Türkiye matbuotidagi haberlerine göre Shohrux Ahmedov o'sha kuni İstanbul'ning küçük çekmece mavzusida qo'lga olingan. Shohrux Ahmedov Çeçin muhalifatçilariga qurolli hujumda gumonlangan yagona o'zbek emas. U bilan birga o'zbek millatiga mansub Ravshan Ahmedov ham bo'lgan, biroq uning qo'lida Rossiya pasporti bor edi. Ushlanganlarning qolgan 4tasi Rossiya vatandoshi bo'lgan chechenlardir. Turkiya huquq-tartibot idoralariga ko'ra, guruh a'zolari qo'lga olingan payt ularning yonidan 3ta pistolet va patronlar topilgan. Qurollardan biri nishonni uzoqdan aniq belgilovchi lazer va o'q ovozini pasaytiruvchi maxsus moslama bilan jihozlangan bo'lgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Shohrux Ahmedov Turkiyadagi kriminal dunyoda shoh laqabi bilan tanilgan. Ahmedov guruh yetakchisi hisoblangan Beslan Rasayev bilan yaqin hamkorlik qilgani aytiladi.
Bu shubhalardan birining bir suiqasd hozirligida olduğu değerlendiriliyor. Çünkü özellikle bir tabak...
2022 yıl 15. fevralida qurolli suiqasdni uyushtirishda gumonlangan Shohrux Ahmedov dohil guruhga ayblov e'lon qilindi. Siyosiy yoki harbiy josuslik, o'qotar qurollarni noqonuniy saqlash, rasmiy hujjatlarni qalbakilashtirish. Bular guruh a'zolariga qo'yilgan ayblarning uzun ro'yxatidan faqat 3tasi. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib kelgan.
Это опять мы, опять со своими телефонами.
Саламу алейкум.
Делимханов Чеченістон рахбари Рамзан Қодировга яқин қариндош ва муҳим иттифоқчи ҳисобланади. Shuningdek, tergov jarayonida Bislar Asayevning qator qotilliklar sabab xalqaro qidiruvda bo'lgan kriminal avtoritet Kazbek Dukayev bilan yaqin hamkorligi borligi aniqlangan. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Delimxanov va Dukayevning 20 yil ichida sodir etilgan 6 suiqasdda qo'li bo'lgan.
Yeni iddialar da ortaya chiqmaya boshladi. O kishilarning yabancı uyruqli 6 kishining Turkiyada
Turkiyalik tergovchilar Ahmedov dohil guruh Turkiyadagi bir qancha chechen muxolifati liderlariga suiqasd uyushtirishni rejalaganini aytishgan. Ushbu ro'yxatda o'sha paytda Turkiyada yashayotgan chechen muxolifati blogeri Hasan Xalitov ismi ham bor.
Tabiiyki, Qodirovning yordamisiz Dukayev bu ishni uddalay olmagan bo'lardi. Qolaversa, kuratori Adam Delimxanovdan fatvo bo'lmaganida Dukayev bunaqa nozik siyosiy ishlarga aralashishga jur'at qila olmasdi. Chunki ish barbod bo'lgan taqdirda Ramzan Qodirov nomiga yaxshi bo'lmasligini biladi.
Turkiyalik prokurorlar Shohrux Ahmedov va uning sheriklariga 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'rashgan. Biroq 2022 yilning 28-aprel kuni o'tgan mahkamada Ahmedov va uning sheriklari sud zalidan ozod qilingan. Sudda ayblanuvchilar o'zlariga qo'yilgan ayblarni tan olmagani va ularni ayblashga yetarli dalil yo'qligi sabab ular ozod qilingani ta'kidlangan. Turk va Kavkaz matbuoti suiqasdda ayblangan guruh a'zolarining kutilmaganda ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning aralashuviga bog'lagan.
Сам Рамзан Кадыров лично прилетел в Стамбул после операции по задержанию подозреваемых в шпионаже.
Рамзан Кадыров суиқасдда айбланган чеченистонлик гурух аъзолари қўлга олингандан кўп ўтмай Истанбулга норасмий сафар қилгани хабар қилинган. Айни пайтда на Чеченистон ва на Россия расмийлари Туркияда чеченистонликлар иштирокидаги жосуслик мажорасига расмий изоҳ бермаган.
С президентом Узбекистана, наверное, это не связано.
Qodirov atrofidagi kriminal elementlarning O'zbekiston prezidenti bilan aloqasi bor deb o'ylamayman. Lekin muayyan darajadagi o'zbek mulozimlari Qodirov tevaragidagi o'zbek kriminal doiralari bilan yaqin aloqa qurib turishiga shubha yo'q. Prezidentlar to'g'ridan-to'g'ri muloqotda bo'lmasligi mumkin, ammo O'zbekiston prezidenti atrofidagi mulozimlar Qodirovning mulozimlari bilan yaqinligini bilamiz. Hamma joyda ham manfaatlari kesishgan mulozimlar tezda apoq-chapoq bo'lib olishadi. Ushbu holatda ham aynan shunday.
Chinovniki z okruzheniya Kadirova, eto my znayem, oni davno tesno druzhat.
Chechen blogerining iddaolarini mustaqil manbalardan hozircha tasdiqlash imkoni yo'q. Mirziyoyev hukmronligining dastlabki yillarida jurnalist va blogerlarga nisbatan yumshoqroq siyosat bilan chambarchas bog'langan Allamjonovning o'zini favqulodda erkin tutishi uni marhum Islom Karimovning qattiq boshqaruvidan har qanday chekinishni keraksiz xavf deb bilgan xavfsizlik xizmatlariga qarama-qarshi qo'ydi.
Nima bo'lganda ham ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ovozini o'chirishga urinish bu har doim ham yaxshi natija bermagan.
O'tgan oy prezident administratsiyasidan ketguniga qadar Allamjonov Mirziyoyev va siyosiy faoliyatining har bir bosqichida unga hamrohlik qildi. Ammo Mirziyoyevga yaqin bo'lish oilaning a'zosi bo'lish bilan bitta narsa emas. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar oila ichida siyosiy merosxo'rlik uchun kurash ketyapti va oxirgi suiqasd hodisasi oilaning prezidentga eng yaqin a'zosi bo'lgan Saida Mirziyoyeva mavqeini zaiflashtirishga qaratilgan degan fikrda.
Нет сомнений, что покушение на Ламжонова следует рассматривать не просто.
Shak shubhasiz Allamjonov suiqasdiga unga nisbatan shaxsiy adovat hosilasi deb emas, balki aynan prezident oilasi ichidagi ikki guruhning holatidan kelib chiqib qarash kerak bo'ladi. Shu nuqtai nazardan ushbu harakat avvalo Saida Mirziyoyev va tamsil qilayotgan u yoki bu guruhga qarshi qaratilganligi aniq. Demak, mazkur aksiya bevosita Saida Mirziyoyev va manfaatlariga qarshi bo'lgan. Shu munosabat bilan savollar tug'iladi. Prezident qayerda? Oila boshlig'i qani? Bo'layotgan voqealarga uning munosabati qanday?
Какую позицию он занял?
Ozodlikning hozirgacha olib borgan surishtiruvlardan kelib chiqayotgan manzara albatta to'liq emas. Albattaki bu manzara O'zbekiston huquq-tartibot idoralari olib borayotgan tergov tafsilotlarisiz to'liq bo'lishi qiyin. Ammo O'zbekiston tergov idoralarining faoliyatiga, xususan jabrlanganlar va huquq faollarining savollari ko'pligini, umuman O'zbekistonda qonun ustuvorligiga ko'plab savollar borligini ham nazardan qochirmaymiz. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
O'zbekiston siyosat.
Rahmat katta sizga.
Yana bir bor sizga katta rahmat.
Bu sahnani O'zbekiston siyosiy sahnasidagi eng mashhur tandemning tugashi deb qabul qilish kerakmi yoki shu paytgacha bir necha bor ketib qaytgan Allamjonovning navbatdagi qaytishining ibtidosimi bu? Bugungi dasturimizda ekspertlar yordamida shu savolga javob izlashga urinamiz.
Albatta, jarayonlar oson kechmayapti.
U haydalgan emas. Bu yerda qandaydir o'yin bor.
Mazkur iste'fo Allamjonovga yangi vazifa yuklatilgani bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin.
Allamjonovni Arximed ekanini rahbarlar sezib qolishdi. Arximedni tayanch nuqtalaridan uzoqlashtirishdi.
Buni parda ortida saqlab turishga harakat qilishmoqda, lekin vorislikka nomzodlik hali hech qayerga ketgani yo'q.
Kimnidir xafa qilib qo'ysam, uzr so'rayman. Ba'zilar istisno. Ulardan kechirim so'rab o'tirmayman.
Prezident administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonovning lavozimdan ketgani haqida 30-sentabr oqshomida e'lon qilindi. Ammo Allamjonov iste'fosining e'lon qilinish yo'sini boshqalarnikidan farqli edi. Dastlab prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov Telegram'ga joylagan xabarida Komil Allamjonov faoliyatiga yuksak baho berib, unga ulkan zafar va muvaffaqiyatlar tiladi.
Komil Ismoilovich bilan yaqindan ishlagan ko'p sonli hamkasblarimiz qatorida uning kasbiy mahoratini yuksak baholab, kelgusidagi faoliyatida ulkan zafar va muvaffaqiyatlar tilab qolaman.
Oradan ko'p o'tmay prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva Allamjonovga atalgan tilaklarini kamera oldida izhor qildi.
O'tgan 2 yil davomida prezident bergan barcha topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondashib, davlat va jamiyat uchun muhim bo'lgan katta loyihalarni amalga oshirdingiz. Matbuot va ta'lim tizimini takomillashtirishda o'z hissangizni qo'shdingiz va katta natijalar ko'rsatdingiz va buning uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.
Prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi bilan 7 yil davomida tandemda ishlab kelayotgan Komil Allamjonovning iste'fosi tor doirada qabul qilingan qaror ekanini aytadi Ozodlikning hukumatdagi manbasi. Manbaga ko'ra, Allamjonovning lavozimdan ketishi hukumat va administratsiyadagi ko'pchilik uchun ham kutilmagan bo'lgan.
Allamjonov o'z-o'zidan davlat amaldoriga aylanib qolmagan. U o'z karyerasini kimlarning idorasida, kimlarning huzurida boshlaganini eslash kifoya. Uni prezident idorasiga ishga olib kelganlar bugun unchalik qayg'urayotganlari yo'q, chunki uni lavozimidan ko'chaga shaxsan prezidentning yordamchisi kuzatib qo'ygani ham ko'p narsani bildiradi.
30-sentabrda o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etgan manba yig'ilishda prezident Mirziyoyev Allamjonovga muhim topshiriqlar bergani, shuning uchun ham oradan bir necha soat o'tib uning iste'fosi e'lon qilinganidan ko'pchilik hayratga tushganini aytdi.
Xabaringiz bor, Avloniy institutining yangilangan binosida katta bir tadbir bo'lib o'tdi va bu tadbirdagi o'sha e'lon qilingan rasmiy fotosuratlarni ko'radigan bo'lsak, Allamjonovni ham ayrim bir kadrlarda ko'rish mumkin, ya'ni o'sha yerda ishtirok etgan, o'sha yerdagi jarayonlarni kuzatgan va o'sha kechqurun ilk uning iste'fosi haqida xabar berilishi kutilmagan holat bo'ldi va boshida o'sha boshqa ishga o'tishi munosabati bilan deb e'lon qilindi. Undan keyin esa butunlay o'sha davlat xizmatidan ketishi haqida e'lon qilindi, u bilan quyuq xayrlashildi.
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning farmonlari, ishonchlari bilan bugun men juda mas'uliyatli vazifaga tayinlandim.
O'tgan yil avgustda prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti rahbarligiga tayinlangan Allamjonovni Ozodlikning hukumatdagi manbalari prezident administratsiyasi yangi vertikalidagi 3-odam deb ta'riflashgan. uning kutilmaganda siyosatdan ketishi tarmoqlarni jumbushga keltirdi. Turli talqinlar bildirildi. Mishmishlar urchidi. Rasmiy xabarda Allamjonovning prezident administratsiyasidan ketishiga boshqa ishga o'tgani sabab qilib keltirilgan bo'lsa, uning o'zi xususiy sektorga ketayotganini ma'lum qildi.
Men xususiy sektorda faoliyatimni davom ettirib, iqtisodiyotni muhim sohalariga zamonaviy texnologiyalar, investitsiyalar jalb qilishni rejalashtirmoqdaman. Bu orqali yurtimiz ravnaqi va taraqqiyotiga o'z hissamni qo'shish niyatim bor.
3 oy avval Komil Allamjonovning lavozimdan chetlatilgani va xorijga qochib ketgani haqidagi gap-so'zlar paydo bo'lgani esingizdadir. Qarib 1 oy davom etgan gap-so'zlardan so'ng Allamjonov bir guruh jurnalist va blogerlarni yig'ib, buni inkor qilgandek bo'ldi.
Oxirgi paytda har xil tekshirilmagan, noto'g'ri informatsiyali ko'p matbuotda chiqadigan bo'lib ketdi. Mishmishlar yoki dezinformatsiyalar zo'r reyting berishi mumkin. Lekin bu yerda javobgarlikni kuchaytirish kerak.
Ozodlikning hukumatdagi manbasi iddaosiga ko'ra, Allamjonovni ishdan olish qarori aynan o'sha paytda, ya'ni joriy yil yozida qabul qilingan. Lekin bu qaror matbuotga sizdirilib, shov-shuvga sabab bo'lgach, qarorni e'lon qilish kechiktirilganini aytadi manba. Ayni paytda Ozodlikning boshqa bir manbasi Allamjonovning ketishi Allamjonov Mirziyoyev tandemining puxta o'ylangan strategiyasi ekani. Maqsad tandemdagi zaif nuqtani yo'qotish va yanada kuchliroq bo'lib qaytish ekanini iddao qildi. Ozodlikda bu iddaolarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q.
Haydalgan odam bilasizmi, istasangiz, istamasangiz ko'zidan bilinadi. İstemeseniz, istemeseniz, uzun tutuşudan bilinadi. O haydalgan emas. Bir de qandaydir o'yin var. Yani bir aylanıp yana saydani yoniga kelish o'yini bor. Balki senator bo'lar, balki birorta partiyaning raisi bo'lar. Bular har holda nimanidir planlashtirdi. Sababi hozir juda nima saydancha nimani to'plab oldi, kuchni to'plab oldi va Mirziyoyevni o'zi ham uni kelgusida o'rniga kelishiga rozi. Endi Saydani yoniga albattaki kelgusida deylik Sayda qoladigan bo'lsa, u ikkinchi odam sifatida Komildan olib keladi.
2023 yil 25 avgust. Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti rahbari.
O'zbekiston prezidentining katta qizi Saida Mirziyoyevaning yaqin ittifoqchisi sifatida ko'riladigan Allamjonov prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining rahbari lavozimiga o'tgan yil avgustida tayinlangan edi.
Birga bo'lsak, katta natijalarga erishamiz. Alloh hammamizni omadimizni bersin.
Ozodlik manbalari ushbu lavozim Allamjonovni prezident administratsiyasida 3-chi odamga aylantirganini aytishgan. Bunga qadar AOK, mass media va prezident ma'muriyatida yonma-yon ishlagan Mirziyoyev va Allamjonov tandemining prezident administratsiyasining yangi vertikalida yanada yuqorilashi Saida Mirziyoyeva mavqeining kuchayishi sifatida talqin qilingan.
Если учитывать вот как бы такие амбиции Саиды Мирзиёевой,
Саида Мирзиёеваның атасыдан соң президентлік курсын мерос кылып алыш яки лоқал хакимият иерархиясындагы мөһим мақамын саклап калыш амбицияларын хисапка алганда, Алламжонов доим янында bitta idorada bo'lishi Mirziyoyevaning rejalariga yordam bermadi. Aksincha, qaysidir ma'noda uning obro'yiga soya soldi. Mirziyoyeva mustaqil figura emasdek, o'zining norasmiy maslahatchisi yetovida yurgandek ta'surot uyg'otdi. Mirziyoyeva jamoatchilik va hukmron elita nazarida mustaqil figura sifatida tanilish uchun Allamjonovni o'zidan muayyan masofaga uzoqlashtirishi kerak edi.
Требовала какой-то самодостаточный такой вес в глазах общества, и правящей элиты.
Ayni paytda 40 yashar Allamjonov prezidentning to'ng'ich qizi va yordamchisi, garchi hukumatda rasmiy lavozimni egallamasa-da, Saida Mirziyoyeva komandasida qolishi mumkinligi haqidagi farazlar ham mavjud.
So, whilst Mr. Allamjonov has now stepped down,
janob Allamjonov o'z lavozimini tark etgan bo'lsa-da, uni yaqin kelajakda yana boshqaruv tizimida paydo bo'lishini kutishimiz mumkin. Allamjonov muhim ta'sirga ega biznesmen sifatida o'tmishdagi kabi ziddiyatli faoliyatini davom ettiradi deb o'ylayman.
In light of the past pattern that we've observed.
Britaniyadagi Alster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslet olib borgan Komil Allamjonovning biznes imperiyasi borasidagi surishtiruvida Mirziyoyev hukumati rebrendingga va O'zbekistonning xorijdagi imijini yaxshilashda muhim rol olgan Allamjonovga aloqador kompaniyalar davlat taqdim qilgan imtiyozlardan foydalanib kelgani, bu aksil raqobat xarakteriga ega bo'lganini o'rtaga chiqargan.
Xullas, yomonotliq bo'lish nima ekanini 5 yoshimdan bilganman.
Allamjonov Kristian Laslet surishtiruvidagi faktlarni inkor qilgan bo'lsa-da, uning 15 yillik biznes imperiyasi hukumatdagi qudratli shaxslar bilan aloqalaridan boshlangani ma'lum.
2009-2013 yillar Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning matbuot kotibi.
Marhum prezident Islom Karimov davrida korrupsiya urchigan tashkilotlardan sanalgan Davlat soliq qo'mitasidagi faoliyati paytidayoq Allamjonov Soliq info gazetasi va BM buxgalterlik faoliyatini avtomatlashtirish dasturiga asos solgan.
Davlat oldin qanaqa yordam bergan? Xabaringiz bor, majburiy obuna qilib bergan, majburiy obunani hisobidangina gazetalar amal faoliyatini yuritgan.
Allamjonovning avtotest avtomaktabi, avtodriver study haydovchilarni imtihon qilish markazi, Milliy TV va boshqa ko'plab loyihalar esa ikkinchi prezident Mirziyoyev davrida tarmoq otdi. Prezident so'zchisi Mirziyoyev hukumatining yuzi sifatida tanilgan Allamjonovning biznes imperiyasi raqobatsiz muhitdagi davlat yordami tufayli gullab yashnagani ta'kidlanadi Laslet surishtiruvida.
Nega davlat bu imkoniyatni hammaga bermadi? Nega tender e'lon qilinmadi? Nega oldindan prova beriladigan markazlar tugatilishi aytilmadi? Hammasi bir kunda bo'lganday.
Yo, sizga shunaqa tuyulgan, chunki bu Allamjonov bilan bog'liq bo'lgandan keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz kerak. Bu hamma uchun ochiq hujjat. Men bu fikrlaringizga qo'shila olmayman, chunki ko'pchilik bu fikrni aytayotganlar bu hujjatlar bilan to'liq tanishib chiqmasdangina bu fikrni yuritishyapti. Agar tanishib chiqsangiz, hammasi oydin ravshan, o'tib bekitilgan narsaning o'zi yo'q.
2017 yil 1-dekabr. Prezident Mirziyoyevning matbuot xizmati rahbari.
Ikkita prezident davrida ham oshiq olchi bo'lgan Allamjonov biznesdan siyosatga kelib, endilikda siyosatdan yana biznesga qaytmoqda.
Скорее всего, это связано с тем, что у Allamjonova будет стоять новая задача. Он признался, что он вернётся в бизнес.
Mazkur iste'fo Allamjonovga yangi vazifa yuklatilgani bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Uning o'zi biznesga qaytishini aytdi. Nega buni deylik, Allamjonov o'z kanallari orqali chet elga kapital olib chiqish operatsiyalarini amalga oshirish bilan shug'ullanadi deb tushunmaslik kerak. Shunaqa bo'lishi ham mumkin-ku, chunki u oilaning ishonchini qozonganki, o'sha tandemda ishlashda davom etib, o'zining va prezident xonadonining manfaatlarini ta'min qilishda davom etadi. Buni ham ehtimoldan soqit qilmaymiz.
Shavkat Mirziyoyev hukumatini isloh qilishda eng muhim o'yinchilardan bo'lgan Komil Allamjonov dastlab prezident yonida uning matbuot kotibi sifatida paydo bo'lgan. U o'sha paytdayoq monopoliya va manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq qator iddaolar markazida bo'lgan.
Bugundan boshlab men barcha biznes loyihalarimni, kompaniyalarimni ham boshqa egalariga topshiraman. Bugundan boshlab men biznesmen emasman.
Allamjonovning o'zi hokimiyatdagi lavozimidan biznes manfaatlari yo'lida ishda foydalangani haqidagi iddaolarni qayta-qayta rad etib, bizneslardan voz kechganini e'lon qilsa-da, iddaolar to'xtamadi.
Kimnidir xafa qilib qo'ysam, uzr so'rayman. Ba'zilar istisno. Ulardan kechirim so'rab o'tirmayman. Chunki har qanaqasiga ham Allamjonov aybdor bo'lib qolaveradi.
2019 yil 12 aprel.
axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi AOKA direktori.
Mirziyoyev davrida Komil Allamjonov yangi hukumatning liberal ovoziga aylandi. Islohotlar, ochiqlik, shaffoflik haqida yuqori minbarlardan gapira boshladi.
O'z erkinligini ta'minlashni o'ziga xos retsepti bor. Bugun prezidentimiz mana aniq.
Allamjonov prezidentning to'ng'ich qizi bilan tandemda ishlashni boshlagach esa o'zini so'z va matbuot erkinligi himoyachisi sifatida taqdim qilib keldi.
Nima bo'lganda ham ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ovozini o'chirishga urinish bu har doim ham yaxshi natija bermagan.
2020 yil 23 yanvar Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy Kengash raisi.
Mirziyoyev va Allamjonov tandemi 9 oylik hamkorlikdan so'ng bir kunning o'zida AOKA'dan ketdi. Ikkalasi ham o'z arizasiga ko'ra iste'fo bergani aytildi. 4 kundan so'ng ikkovlon Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondini jamoatchilikka taqdim qildi.
Bugungi jumanimizda sizlar bilan men odatiy davlat idorasi rahbari sifatida emas, balki endilikda jamoat tashkiloti vakili sifatida uchrashib turganimdan bag'oyatda xursandman.
Наша короткая, но плодотворная деятельность в агентстве позволила достигнуть определённых результатов.
Allamjonov rais, Saida Mirziyoyeva esa unga o'rinbosar bo'ldi. Ozodlik mazkur videoni tayyorlash jarayonidan O'zbekistondagi o'nlab jurnalist va blogerlar bilan bog'lanib, Allamjonov haqida fikr so'radim. Ularning birortasi Allamjonov haqida ochiqcha fikr bildirishga jur'at qilishmadi. Professor Christian Laslett bu qo'rquvni shunday izohlaydi.
So when profiling Komil Allamjonov, you have to be
Komil Allamjonov shaxsi haqida fikr bildirishda juda ehtiyotkor bo'lish kerak. Negaki, u shu paytgacha jurnalistika erkinligini qat'iy qo'llab-quvvatlashini ovoza qilib kelganiga qaramay, so'nggi paytlarda o'zining ijtimoiy roli va biznes manfaatlari haqida yozgan jurnalistlarni sudga berish bilan qo'rqitib, jiddiy tahdidlar ham qildi.
Writing about his public role and business interests.
Allamjonovning nafaqat matbuot erkinligi borasidagi faoliyati savol ostiga olinadi, balki O'zbekiston ta'lim tizimidagi aynan unga tegishli ekani iddao qilinadigan biznes ham ta'lim uchun besamar bo'lgani ta'kidlanadi.
Oxirgi 2-3 yil ichida fin standartlari asosida darsliklar joriy qilamiz, fin ta'lim tizimini joriy qilamiz degan bir iddaolar asosida o'zgarishlar bo'ldi. Bular haqida ko'p gapirildi. Bu harakatlar natijasida hozir ta'limning mazmuni anchagina izdan chiqib ketdi. Endi faqat bu harakatlar natijasida deyishimiz balki noto'g'ri bo'lar, lekin bu ham o'sha izdan chiqishiga ma'lum bir darajada hissasini qo'shdiki, boshlanib kelinayotgan bir o'quv dasturini joriy qilish, o'sha undan oldingi o'sha xalq ta'limi vaziri davrida yaratilishi boshlangan ta'lim dasturini joriy qilinishi boshlangandi. Bu to'xtadi va hozir misol uchun o'sha maktablarda o'quv dasturlarini qo'pol qo'yayotganda oyog'i osmondan bo'lib yotibdi. Hammasi har xil dasturlar bo'yicha o'qiyapti.
Bemalol tanqid qilavering. Kuling ustimdan. O'zimga qo'shilib kuling.
2019 yil 12-aprel. Komil Allamjonov va Saida Mirziyoyeva tandemi paydo bo'ldi.
Saida Mirziyoyeva bilan biz tandemdagina shu bugungi kunga erishgan yutuqlarimizga erisha oldik.
Saida Mirziyoyeva va Komil Allamjonov tandemi paydo bo'lgach, hokimiyatning bir navi yuziga aylandi.
Bu endi 7 yildan buyon matbuotda aylanyapti. 7 yildan buyon odamlar har turli fikrlar yozishadi. Ki bular nima uchun bunday doim buna qanaqa tandem deb. Hatto shu Saida va Komil tandemi degan ibora paydo bo'ldi shu yillar davomida. Hatto ishdan bo'shab boshqa bir tashkilotga borishsa ham birga bordida. Uzumuman O'zbekiston mana shu tandemni normal qabul qilishi bu O'zbekiston uchun juda katta oldinga ketish
Tandem o'tgan 1 yil davomida ma'rifatchilik harakati jadidchilikning faol targ'ibotchisiga aylangani kuzatildi. Ikkovlon Toshkentda jadidchilikka bag'ishlangan yirik xalqaro anjumanga mezbonlik qildi.
Bugun siyosiy iroda, imkoniyat va sharoit bor. Agar biz bu imkoniyatni qo'ldan boy bersak, kelajak bizni kechirmaydi.
Allamjonov iste'fosi ortidan ehtimoliy ssenariylar ko'payarkan, u bilan prezidentning kenja kuyovi o'rtasidagi ziddiyatga oid farazlar yana kuchaydi. Avvalroq Ozodlikning hukumatdagi manbasi Allamjonov bilan prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov hamda DXX o'rtasida urush borligini iddao qilgan. Bu urushning motivi ozodlikka ma'lum emas. Ammo vaziyatdan xabardorligini aytgan yana bir manba Otabek Umarov oldinroq Toshkentda prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisning fosh etilganidan g'azabga kelganini iddao qildi. Uning da'vosicha Umarov mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani iddao qilingan ofisning fosh etilishida Allamjonovning qo'li borligini taxmin qilgan. Ozodlik manbalari bu xabarlar ortidan Darxondagi ofisda tekshiruv olib borilgani va unga aloqador Umarovning atrofidagi qator shaxslar Dubayga qochganini iddao qilishgan. O'zbekiston rasmiy idoralari bu xabarlarni sharhlagan emas.
Надо учитывать тот факт, что вот
Xabarlarga qaraganda prezidentning ulkan oilasi ichidagi ikki klan, Saida Mirziyoyeva boshliq guruh bilan Otabek Umarov guruhi o'rtasida raqobat va ziddiyat mavjud. Ayni vaziyatda agar Shavkat Mirziyoyev iqtidordan ketadigan bo'lsa, hokimiyat jilovini qo'lga kiritish borasida Otabek Umarovning pozitsiyasi kuchliroq. Chunki u amaldagi lavozimi tufayli kuch ishlatar tuzilmalarga yaqinroq va prezidentlik kursisiga kim o'tirishini belgilashda ana shu imkoniyatlardan foydalanishi mumkin. Shu bois ichki kurashda bir posangi muvozanat zarur bo'ldi va vaziyatdan kelib chiqib Allamjonovga muayyan rolni topshirish zarurati tug'ildi.
Отвести Аламжонова определённую роль в этой связи.
Tahlilchilar nazdida O'zbekistonda prezident merosxo'rligi ustida parda ortida kechayotgan kurash shu kunlarda ancha kuchaygan.
Hali hech kim ochiq bu haqda gapirishmasa ham yoki bo'lishmasa ham namoyishlar berilib turibdi yoki ular orasida turli tuman u yoki bu biznes gruppalari u yoki bu shaxs o'rtada birlashishi kuzatilmoqda yoki qandaydir bir media resurslar, media minionlar, blogerlar ham u yoki bu shaxsning gruppasiga, komandasiga ilinishga yoki ularning manfaatlarini ifodalashga harakat qilmoqda. Bu narsa hozirgacha hozir bor. Buni parda ortida saqlab turishga harakat qilishmoqda, lekin bu siyosiy kurashlar, siyosiy intrigalar, vorislikka nomzodlik hali hech qayerga ketgani yo'q va bu davom etadi. Komil Allamjonovning ana shu lavozimdan ozod etilishi ham buning ifodasidir. Mana shu kechayotgan siyosiy intrigalarning bir ifodasidir.
Ayni paytda Allamjonov iste'fosining oktyabr oyi oxirida o'tadigan parlament saylovlari arafasida yuz bergani uning yangi yuqoriroq lavozimga tayinlanish haqidagi farazlarga ham yo'l ochgan.
Возможно, его сейчас он выдвинется в качестве какого-то главы.
Allamjonov saylovda o'z nomzodini ilgari surish uchun biror partiyaga rahbar qilib qo'yilsa ajab emas. Deputatlikka saylangandan keyin esa eng kamida parlamentning biror qo'mitasiga, xususan mudofaa va xavfsizlik qo'mitasiga rais bo'ladi. Hatto spiker bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Shu tariqa prezident hokimiyatdan ketgan taqdirda Allamjonovning shunchaki norasmiy maslahatchi emas, balki katta vakolatlarga ega shaxs sifatida katta siyosiy huquqiy yordami tegishi mumkin. Shuningdek, Allamjonovni Milliy gvardiya yoki Davlat xavfsizlik qo'mitasi kabi kuch ishlatar tuzilma rahbarligiga tayyorlayotgan bo'lishlari mumkinligini ham istisno etmagan bo'lardim.
В контексте этого противостояния этой конкуренции за будущее вот президентского кресла.
Дарвоқе, озодлик гаплашган ҳукуматдаги манбалардан бири ҳам давлат хавфсизлик хизматида ахборот хавфсизлиги ва киберхавфсизлик соҳасини кучайтириш ва бу соҳага Алламжоновни раҳбар қилиб тайинлаш масаласи муҳокама қилинганини иддао қилди. ДХХга яқин бошқа бир манба эса бундай эҳтимолни рад этди. Ozodlik gaplashgan hukumatdagi bir-biridan mustaqil ikki manba Allamjonov yuqori lavozimga tayinlanishi mumkinligi haqidagi farazlarni rad etishgan.
Ko'pchilik uni kattaroq lavozimga ishga qaytishini bashorat qilishyapti, hattoki uni davlat xavfsizlik xizmati idorasiga ishga o'tarmish degan gap-so'zlar ham bor. Lekin men bunga unchalik ishonmayman. Menimcha u bir muddat o'zini o'sha telekanallar biznesi bilan shug'ullanib turadi. Keyinchalik fikrimcha uni mamlakat tashqarisiga chiqarib yuborishadi. Madaniyat ishlari bo'yicha attashe deymizmi yoki biron bir boshqa bir amal o'ylab topishadi.
Ko'rganingizdek, Komil Allamjonov iste'fosiga oid talqinlar, farazlar xilma-xil. Hozircha Allamjonovning siyosiy karyerasi nihoyasiga yetgan-yetmagani ma'lum emas. O'zbekistonning odatda zerikarli siyosiy sahnasida shov-shuvli iste'folar, siyosiy mojarolar kamdan-kam yuz beradigan hodisa. Oldinda parlament saylovlari va parlament haqiqiy kuchga ega bo'lgan demokratik davlatlarda jamoatchilik va saylovchilar bunday pallalarda siyosiy partiyalarning dasturi haqida tortishayotgan bo'lishadi. Ammo parlament vakolatlari cheklangan O'zbekistonda siyosiy kurashlar ochiq maydonda emas, balki parda ortida ketishini yaxshi bilamiz. Allamjonovning iste'fosi bu pardani ko'targani yo'q. Aksincha, uning ortida nimalar bo'layotgani haqida faraz va taxminlarni yanada kuchaytirdi xolos.
Allamjonovning Arximed ekanini rahbarlar sezib qolishdi. Arximed nima degani? U menga tayanch nuqtasini bering, men yerni ag'dar to'ntar qilib tashayman degan. Qisqasi Arximedni tayanch nuqtalaridan uzoqlashtirishdi. Allamjonovning bir necha yillik xizmatdoshi Saida Mirzayeva ham buni yaxshi tushunib turibdi. U maxsus xayrlashuv bilan jarayonga ortiq aralashmasligini ham bildirdi meni.
Ozodlik bu borada tomonlar fikriga ochiq. Sizchi? Siz qanday fikrdasiz bu borada?